Bueno, boas tardes. Imos dar comezo ao pleno ordinario do Concello de Monforte de Lemos de hoxe día 30 de setembro do 2013. O primeiro punto do orden do día é a aprobación da acta do pleno do 5 de setembro de 2013. Alguna consideración? Pasamos á votación. Votos a favor? Queda aprobada por unanimidade. O punto número 2, queda acción de contas de decretos da alcaldía. E pasamos ao punto número 3 para debatir a proposta do Partido Popular sobre o posicionamento do BNG a favor da ruptura democrática do Estado. Ditame da comisión, por favor.
Aprobado por maioría.
Ten a palabra a portavoz do Partido Popular.
Gracias, señor presidente. Boas tardes. Bueno, pois a moción que trae este grupo municipal do Partido Popular a este pleno ten por obxecto acadar un pronunciamento da Corporación de Monforte en relación a unha serie de manifestacións a prol da ruptura democrática do Estado. Bueno, isto ten a súa xustificación en que o pasado 5 de xuño de 2013 o BNG, acompañado por representantes de Esquerra Republicana de Cataluña e Amaiur, presentou unha iniciativa reclamando respecto ao exercicio do dereito de libre determinación de Galicia. Nesta proposición non de lei que presentaron no Congreso dos deputados, se solicitaba tamén que se respete a convocatoria e o exercicio do referendo de autodeterminación nacional sobre a constitución dun Estado independiente, así como a fixación legal das bases do proceso para unha transición cara a independencia nacional dos territorios que decidiren libremente en referendo constituirse como Estado independiente. Ben, o representante do Bloque Nacionalista Galego, na formalización dese pacto, defendeu a ruptura democrática das nacións en Estado, que, según manifestou, terá que ser unha ruptura unilateral ante a negación a unha saída pactada e democráticamente administrada. En o pasado 22 de agosto, o Bloque Nacionalista Galego, a través do seu secretario de organización, deu un paso máis na súa deriva independentista ao facer manifestacións como que o Estado español é un lastre do que nos temos que liberar, que a pertenza a España só supuxo miseria, empobrecemento, emigración, desemprego e roubo, ao tempo que convocaba unha movilización para o xa pasado 15 de setembro que levaba por lema por unha patria soberana e que, según as súas propias verbas, tiña por fin pararlle os pés a uns gobernos que empregan o pobo galego como unha auténtica colonia adscrita a un Estado podrido. En definitiva, o que se trata con esta moción é que se están a facer manifestacións rupturistas, manifestacións que dan a entender que se pretende a ruptura de Galicia con respecto do resto do Estado español, e considerando a deriva nacionalista que está a acontecer en Cataluña e as consecuencias que todo indica que tería para a propia Comunidade Autónoma de Cataluña, pois unha ruptura do tipo que plantexan, considerando que parece que a pretensión que se plantexa aquí tamén é do mesmo tipo, do mesmo tenor, polo que nos consideramos que, sobre todo, tendo en conta que a Constitución española pois consagra un principio que é o da, bueno, pois o Estado das Autonomías e tamén o Estatuto de Galicia, e polo que consideramos que esta corporación debese pronunciar de maneira que rexeite esas manifestacións de ruptura. Creemos que Galicia é Galicia, pero Galicia tamén é unha parte de España. Non compartimos eses posicionamentos rupturistas con respeto aos posicionamentos ou ao ideario de cada partido, pero creemos que neste caso se está dando un paso máis adiante na petición dunha ruptura co resto do Estado español. É por eso que, sin, como digo, con respecto ás posicións de cada quen, creemos que a ruptura propiamente que se plantexa perxudicaría e vai en contra, notablemente, a esta comunidade autónoma, pero que ademais vai en contra do establecido na Constitución española e no Estatuto de Autonomía de Galicia. Por isto, por o que, bueno, pois traemos esta moción para que esta corporación monfortina se pronuncie, como decíamos, rexeitando esas manifestacións a prol da ruptura democrática do Estado e que declare o seu compromiso en defensa do Estado das Autonomías derivado da Constitución española e do Estatuto de Autonomía de Galicia. Creo que na maior parte do sentir da sociedade galega non está a pretensión de romper ou separarse do resto de España. Somos galegos, somos españoles, non deixamos de ser españoles por feito de reivindicarnos a condición de galegos, e tampouco temos por que precisar de romper co resto do Estado para reivindicar ou para poñer de manifesto esa condición. É por ese motivo polo que se plantexa ou se pretende ou se insta a esta corporación a facer esta declaración, esta manifestación, e por lo tanto pedimos o apoio do resto dos grupos municipales. Nada máis, moitas gracias.
Ten a palabra o portavoz do Partido Socialista.
Moitas gracias, señor presidente. Ben, vaya por diante o noso respeto a calquera iniciativa dentro de outro grupo, sexa do Partido Popular ou do Bloque Nacionalista Galego representado nesta corporación, e sexa mocións tipo ou non sexa mocións tipo, porque a nós sí que se nos criticou por traer aquí mocións tipo. Por lo tanto, vaya por diante o noso respeto, esperamos que así sexa tamén recíprocamente. Agora vemos que veulle ao PP a afición de traer a este pleno mocións deste tipo, porque xa van dos plenos seguidos, que non afectan, baixo o noso punto de vista, para nada, de un xeito directo, os problemas diarios da xente. Este é unha moción evidentemente claramente política, teñen todo o dereito a traela, pero cando se nos criticaba a nós de que eran cousas que non se decidían aquí, afectaban ás persoas, porque afectaban á sanidade, ou afectaban á educación, ou afectaban á dependencia, ou afectaban aos servicios sociales. As persoas con esas decisións, cada un deles se sentía afectado ou se podía ver afectado. Sin embargo, isto que é unha decisión de calado político, sin dúda ninguna, a posible división ou non dun Estado, non é un problema cotidiano que teña que resolver cada ciudadano cada día. Ben, dito isto, como digo, esta moción non vexo que fale para nada do paro, non vexo que fale para nada dos baixos salarios, dese 30% que se rebaixaron os salarios, non fala dos recortes dos medicamentos, que están agora, desgraciadamente, outra vez e con maior gravedade de moda, nin das becas ou dos profesores, ou dos comedores escolares, das pensións, que van subir cada 1.000 euros, 2,5 euros, e se cer 25, pero non fala de que, claro, perden o IPC, co cual perden bastante máis, se rebaixan 5.000 millóns por ano durante varios anos, en fin, da dependencia dos servicios sociales. De iso todo non fala nada esta moción, porque eu, sinceramente, leína e non vin nada disto. Pero traenos unha moción que pretende dirixir a acción política dos demais, tratando de coartar as súas iniciativas lexítimas, coas que podemos estar de acordo ou non. Eu xa lle digo que non estamos, xa lle quero deixar ben claro desde agora mesmo que non estamos de acordo, pero teñen dereito a plantexalas lexítimamente. Eu que sí quero dicirlle que o noso ideario, o ideario socialista, ademais de libertad, de igualdade e de solidaridade, ten un carácter universal. Nos pertenecemos a unha unión de partidos socialistas que se chama justamente eso, Internacional Socialista. Foi a primeira internacional do mundo a nivel político. Despois vieron outros, e como casi sempre, os partidos conservadores chegaron ao final tamén, agora tamén teñen a súa internacional, a Internacional Democristiana ou Popular Europea, en fin. Pero nós temos ese carácter universal. E non nos gusta facer cotos, nin poñer portas ao campo, cando todo o mundo está quitando xustamente fronteiras. Por eso non compartimos esa proposta dos partidos nacionalistas. E o Partido Socialista de Galicia, o PSOE, é un partido con 4 veces máis historia que o Partido Popular. E somos, ademais de socialistas, somos galleguistas. Eu que non son independentista, pero son galego, síntome galego, e, por tanto, son galleguista como é o meu partido. Por tanto, non somos independentistas, porque nos sentimos tamén españóis e europeos. E o que, sin dúbida, nos fai máis fortes a todos, ser galegos, españóis e europeos. E o Partido Socialista defende a Constitución Española. Como non vai defender a Constitución Española? Se foi o que máis loitou, sin dúda ninguna, xunto cos que máis loitou, e por menos tanto como a que máis, por esta Constitución. Fíxese O PSOE votou sí a Constitución do ano 1978. O Partido Socialista votou sí. Mentre que a Alianza Popular de don Manuel Fraga Iribarne, fundador do Partido Popular actual, do que ustedes son membros, astívose no referendo da Constitución, é dicir, non votou sí a Constitución española que agora parece que tanto defende. Polo tanto, defensa da Constitución tanto como o que máis, e sen recibir leccións nese sentido do Partido Popular. En relación co Estatuto da Autonomía, quero recordarlle que foron todos os partidos, excepto os que estaban gobernando, pero fomos os socialistas quenes plantamos cara á dereita que gobernaba Galicia durante a pre-autonomía. Non eran os de esquerdas quen gobernaban, eran os de dereitas, da pre-autonomía de Galicia. E se nos intentou meter, se intentou colar un estatuto de segunda. E iso se parou, eu vou volverlo a refacer. E sabe quen foi un dos loitadores, un dos pilares que impulsou aquela protesta política? Pois mire, foi unha gran persoa, que además era un gran profesor e un gran político das terras de Lemos, concretamente do Sabiñao, como era o compañeiro Ceferino Díaz. Resumindo, ruptura do Estado democrático? Por suposto que non. Defensa do Estatuto de Autonomía? Claro que sí. Defensa da Constitución? Por suposto. Defensa do Estado das Autonomías? Tamén. Agora ben, non íamos entrar no xogo dos bons e dos malos ou do adoctrinamiento que pretende facer o Partido Popular para disimular os problemas reais das persoas. Se queren falar de problemas reais que lles preocupe as persoas, contémonos. Mentras se dediquen vostedes a outras cousas, a nós isto non nos interesa, porque temos claro o que queremos para este país. Moitas gracias.
Ten a palabra o portavoz do Bloque Nacionalista Galego.
Moitas gracias, boas noites a todos e todas as compañeiras da corporación e o público que nos acompaña. Eu vou ler brevemente un apunte que fixen na miña primeira intervención. Eu acredito na liberdade de pensamento, na liberdade de opinión e na liberdade das ideas. Acredito nesta liberdade sempre que se defenda democráticamente. Esta defensa que hoxe fago aquí non é difícil agora mesmo cunha Constitución mesmo a que temos que avala esa liberdade de pensamento como un dos dereitos fundamentais da mesma. Tamén teñen esta miña idea o aval de organismos internacionales e mesmo da Carta dos Dereitos Humanos. Por iso, a miña opinión non ten tanto valor. Mentras asistimos como o Partido Popular utiliza os concellos para facer política de salón con mocións cargadas de ideoloxía de directrices de Santiago ou de Madrid. Pola contra, o Partido Popular non trae a este pleno ningún problema real, ningún dos problemas provocados polas súas políticas de austeridade. Por iso, nesta primeira intervención, dígolle que a liberdade de pensamento está por riba de oportunidades políticas, de rentabilidades políticas ou de desvíos de atención premeditada e de valentías populistas. A liberdade custou moito para que nós e máis eu lle demos carta de natureza democrática á súa moción. Non entramos neste xogo. Moitas gracias.
Ten a palabra o portavoz do Partido Popular.
Gracias, señor presidente. Mire, señor Tomé, respecto que di das mocións tipo, bueno, pois digo eu que algunha concesión se nos podía facer si temos en conta que levamos soportando mocións tipo ao longo de toda a legislatura, polo tanto. Pero respecto a que diga que é unha moción tipo, lle teño que decir unha cousa. Esta moción non se vai presentar en ningún outro concello de Galicia, porque esta moción fixena eu, para ben ou para mal, con ben, con bon ou con mal criterio. Polo tanto, non é unha moción tipo, e non é unha moción que se vaya a empregar, como acaba de decir a voceira do BNG, co afán de utilizar os concellos para facer política de salón seguindo os dictados de Madrid e Santiago. Non, non. Esta é unha iniciativa deste grupo municipal do Partido Popular. É unha iniciativa porque hai un sentir nunha maior parte da población galega que rexeita os afáns rupturistas. E, por suposto, xa o dixen, con respecto do ideario de cada partido. Pero nós o que traemos aquí é que a petición ou o plantexamento de que esta corporación se pronuncie respecto a eses posicionamentos. E non é a primeira vez que se traen aquí mocións para pedir posicionamentos respecto a determinado tipo de consideracións ou de manifestacións. Fai pouco tempo estábamos aquí a debatir sobre o que dixera un alcalde nun pleno noutro concello, con bon ou mal criterio, compartindo ou rexeitando, pero estábamos a debater sobre eso. Tamén o dixo no seu marco, no marco da súa liberdade de expresión, probablemente, maldito, probablemente. Non é o sentir mayoritario? Pois claro, pois isto é o mesmo. Non sei por que nos escandalizamos tanto agora, cando naquel momento parecía que, bueno, aquilo era de obrigado cumplimento, ¿verdad? Dice vostede, señor Tomé, que pretendemos dirixir as posicións políticas dos demais ou coartalas, non? Non, nos con esta moción non imos a dirixir, nin coartar, nin limitar o posicionamento político de ninguén, pero neste concello goberna un equipo de goberno que pertenece a un partido que concurre, que o respalda un partido que ven de facer certas manifestacións. Eu creo que esta corporación se ten que mostrar ou pronunciar a favor ou en contra de esas manifestacións. Manifestacións que son rupturistas, e non llevo a entrar nese tema de si o ideario é universal anterior ou posterior ou quen foi antes. Vostede foi antes en todo, señor Tomé, xa yo recoñezo agora. Pero mire, dice vostede de que, oiga, mira, a Constitución dotámonos dela todos, e o Estatuto de Autonomía dotámonos del todos. Por tanto, non vamos a considerar a apropiación ou que ninguén pretenda apropiarse del. Pero di vostede que non me oiu falar de, nin de paro, nin de baixas de salarios, nin de medicamentos, nin de becas, nin de comedores. Mire, falamos de todo eso. ¿Sabe por qué? Porque as estimacións que se veñen a facer estes días respecto aos efectos que tendría en Cataluña a ruptura co resto do Estado afecta a salida da Unión Europea, a establecemento de aranceles, a establecemento de fronteiras, a libre circulación de persoas e de establecemento de profesionais, as axudas europeas. Mire se lle afectaría a xente un plantexamento como ese. Creo que non é unha idea miña, creo que está, vamos, á vista en todos os medios de prensa, de comunicación, prensa escrita, televisións, polo tanto, mire se afectaría e repercutiría en todos os ámbitos. Polo tanto, non estamos a falar de detalle, pero sí no conxunto de algo que repercutiría de forma moi notable.
Ten que rematar. Te mato. Gracias. Ten a palabra, señor Tomé.
Muchas gracias, nada, brevemente. Para decirlle que tiña o dereito a dar mocións tipo xa, eu dixen, claro que eu reconozco. O que pasa é que vostede era a primeira que nos criticaba a nós. Por eso eu digo. Por tanto, isto tiña que deixar de ser noticia. Usted tragas cando considere e os demás cando estememos oportuno. E punto. E xa non debatimos máis dese tema. Eso de que súa, oye, mire, eu non ando investigando se están en todos os concellos de Galicia ou non, creo que non lle dixen nada, e ademais, mire, se fixo vostede e disgustou os seus jefes, posiblemente lle copien e hasta gana os teméritos. Por tanto, igual acertou aí, fixo ben. Non é un desmarque moi, moi gordo, pero bueno, está ben. Non hai en Galicia un sentido de independencia? Pois non, é certo. Pero logo non vou contribuir a ele, porque non creo en eso. Xa lle dixen antes. E xa, dos cosiñas para rematar. Mire, o de ser antes ou ser de despois. Xa que a historia está aí. Claro, usted é máis nova que a mí, por moito que acelere cumplindo anos, non vai pillar. É máis nova, ten esa ventaxa. Pero, claro, a veces a memoria histórica pues, ten que ser menor, lóxicamente, pois ten menos anos. E primo lle paso aos partidos. O Partido Socialista ten máis de 130 anos de historia do que se fundou. O Partido Popular, sabrá usted cando se fundou. Non lle vou mirar a fecha, pero sabémoslo todos. Por tanto, non é de ser antes ou de ser despois, é a historia. É a historia, cada un ten a que ten. E antes, cando eu estaba falando, había un compañero seu que dicía que o que estaba dicendo eu era mentira. Pois mire, non é mentira. A Alianza Popular non apoyou o título 8º do Estado das Autonomías. E mesmo defendeu un voto particular en sentido. Por tanto, eu cando lle digo que leccións na defensa da Constitución o Partido Socialista, pois non. Nada máis e moitas gracias.
Ten a palabra o portavoz do Bloque Nacionalista Galego.
Moitas gracias. Bueno, acabame de enterar pola intervención da portavoz do Partido Popular que isto non é unha iniciativa tipo de baile de salón, sino que é precisamente unha moción que ela mesma, digamos, Madi en Julia Rodríguez, se me permite a expresión. É dicir, que agora descubrimos que vostede, por iniciativa propia, presentou esta moción, co cal non sei se preocuparme máis ou preocuparme menos. O único que lle digo é que, xa que vostede está, digamos, tan animosa para facer iniciativas, voulle tomar a palabra e a vou invitar a que vostede nos traiga aquí mocións das que vostede fai, para que nos pronunciemos sobre El cara al sol, sobre as ideas nostálxicas de dous representantes do Partido Popular con Franco, e pregunto vostede que lección de democracia ven a dar aquí cando o seu partido non foi quen de animar a reconsiderar as súas posicións a dous alcaldes, xa non digo de forzar a súa dimisión. Pero vostede, como decía, que o motivo da súa presentación era que, como este goberno, este concello estaba gobernado con un partido que decía eso, eu lle digo, bueno, é que este concello ten a unha parte da oposición, non é o caso do Partido Socialista, pero é o seu caso, que hai unha oposición en donde está un partido, que é o Partido Popular, que acaba de facer manifestacións como fixo o alcalde de Baralla, en donde a xente que sufriu na época do franquismo algo faría para merecer eso, ou o alcalde de Beade, que dice que está moi feo renegar de Franco. Eu tamén creo que é inquietante que aquí teñamos un partido na oposición, que hai dous representantes deste partido, do seu partido, que usted está na oposición, e hai dous representantes do seu partido que están falando de Franco continuamente. E leo unha noticia que apareceu no País, donde di que o despacho do alcalde de Beade, que é do seu partido, ten unha gran foto de Franco, que preside o despacho do alcalde, en donde hai un pulcro santuario del régimen. Alí hai unha bandeira de España que afigura do dictador, estanterías repletas de libros sobre a vida de Franco, o escudo preconstitucional del águila e hasta un pequeno altar en as que hai botellas de viño coa cara de Franco e con o logotipo do PP. Non hai ningunha imaxen do rei, vostede que ven aquí a dar leccións de constitucionalismo. E dice este señor do Partido Popular, que é un representante do seu partido, como vostede facía referencia a outros representantes, dice él que jamás en la vida nadie del partido me ha dicho nada por pensar así. Y es más, no estoy de acuerdo con los miembros de nuevas generaciones que ensalzan la simbología fascista. Por tanto,
vaya rematando, por favor.
Agardo, señora Rodríguez, que vostede, que ten tantas iniciativas, traiga aquí unha moción para repudiar o franquismo, porque vostede ten no seu partido dous representantes que están dicindo públicamente que non cortaron o cordón umbilical co pasado franquista deste país. Nada máis e moitas gracias.
Ten a palabra o portavoz do Partido Popular. 3 minutos, por favor.
Gracias, señor presidente. Brevemente. Mire, señor Tomé, a Constitución española quedou refrendada polo povo español, aprobada co 87% dos votos favorables e solo co 8% en contra. Pero ademais, teñolle que decir que tanto no Senado como no Congreso dos Diputados foi aprobado cos votos de UCD, PSOE e AP. PDP, UDC, PC, que junta, bueno, outros moitos. Pero vale, para clarificarlle eso. Mire, teñolle que decir, señora Vega, que non sei se a preocupa máis ou menos, ou se ten para vostede máis motivo ou menos de preocupación o feito de que esta sea unha moción feita por min, con bon ou mal criterio. Pero cando me dice que reconsideremos posicións do meu partido, mire, é que aquí a moción trata da ruptura co resto de España. Eso é o obxecto desta moción. Se vostede me quere falar dos alcaldes de Beade ou de Baralla, eu teño que decir que os alcaldes de Beade e de Baralla neste momento non son alcaldes por imperativo legal nin por decisión de ninguén, sino porque o pobo de Beade e de Baralla decidiu que esas persoas fosen os seus alcaldes. E nas próximas eleccións terán a oportunidade de pronunciarse respecto a súa vontade política. Pero teñolle que decir que o Partido Popular e o presidente regional do Partido Popular expresamente condenou, e o presidente provincial expresamente condenaron esas manifestacións, expresamente condenaron esas conductas. Pero oiga, vai a resultar que hai determinadas persoas que non se poden pronunciar nun determinado sentido, acertado ou equivocado, pero outras sí poden facer. Logo, a liberdade ten que ser a mesma ou non. Bueno, pois mire, se aquí viñemos a rexeitar fai pouco tempo o que decían estas persoas, pois eu creo que tamén podemos rexeitar estes posicionamentos rupturistas. E voulle pedir, de verdad, que non confunda, porque xogamos moitas veces a confusión, que non confunda as novas xeracións do Partido Popular cos movimentos ou cos movimentos que empregan simboloxías franquistas. Porque nas novas xeracións do Partido Popular existen moitas persoas, moitos rapaces e rapazas novas, que son xente que comparte ou participa dos principios do Partido Popular e non necesariamente comparte outros principios, entre outras razóns, porque nin siquiera coñecen nin viviron aquel tempo. Pero ahora estamos aquí, como lle decía, falando de outras cousas. Do que se trata é de que vostedes nos digan: este equipo de goberno desta corporación municipal comparte os criterios e os afáns rupturistas do Bloque Nacionalista Galego manifestados expresamente nesta iniciativa no Congreso, postos de manifesto por o seu representante, sí ou non? Pois cada quen votará como considere. O Partido Socialista votará si comparte esas ideas rupturistas ou non. O Partido Popular, pois o mesmo. E vostedes, o mesmo. Cada un se posicionará. Señor Tomé, eu non sei o que vai facer, entendindo a súa manifestación que non ian apoiar isto porque era unha especie de moción tipo que non era constructiva. Aquí vivimos moitas mocións tipo que esta corporación pouco tiña que decidir ou que facer respecto a pouca facultad de decisión. Bueno, pois non sei se iso quere decir que vai a votar en contra, porque como en Cataluña non queda moi claro cuál é o seu posicionamento, ni si son universales, federales, autonómicos ou pasaban por ali, pois entonces ahora sabremos cuál é o seu posicionamento, o posicionamento do seu grupo na Corporación Monfortina respecto a estes afáns rupturistas. Eso é o que se pretende, que esta corporación lle diga claramente aos monfortinos si comparte eses afáns rupturistas ou non. E xa lle digo que vaya por diante o respeto o posicionamento ideolóxico de cada partido e os seus afáns. Pero o que nos pretendemos neste caso é que esta corporación se manifeste expresamente respecto a eses afáns rupturistas. Nada máis, moitas gracias.
Antes de pasar a votación, se me permite, lle vou a ler, porque claro, é que se dicen cousas e non me molesta que se aplaude, que oye, mentras outra ocasión me aplauderán a outros, pero lle vou a ler con referente á Constitución, porque claro, un dice cousas por aí e lle gusta decir a verdade, non? E mire, lle vou contar a historia moi brevemente que estou vendo aquí. Mire, tanto no Senado como no Congreso dos Diputados o texto foi aprobado cos votos de UCD, PSOE, Alianza Popular, aínda que 5 dos seus diputados votaron en contra. E ora lle vou ler as posicións políticas de cada quen: a favor, en contra e abstencións. E nas abstencións está Alianza Popular, Partido Socialista de Andalucía, Partido Comunista Obrero Español, etcétera, etcétera. Por aclarar nada máis, vale, para que se quede claro o que fixo cada un, porque está aí na historia e é así. Entonces, outra cousa que non o queiran reconocer, pero simplemente son unos datos que evidentemente se pode corroborar en calquera sitio. Pero é que a veces un pensa que está un pouco equivocado, pero nada máis. No, digo que abstención do Partido Popular, de Alianza Popular, é unha realidade, pero que non pasa nada, no. Estou dicindo, e se non comproben as hemerotecas, mire, estou dicindo que houve 5 diputados no Senado e no Congreso tal, pero que políticamente ante o referéndum a Alianza Popular pediu abstención. Pero iso que está é que foi así. Usted igual non recorda porque se o señor Tomé é moi xoven, pero que eu tamén teño xa 57 anos e tamén vivín esa época. E agora é algo que non entendía, como outros non entenderían o que eu facía, no? Pero a vida é así, cada un paga o precio que ten que pagar. Pasamos á votación, vale. Votos a favor da moción do Partido Popular. Votos en contra. Abstencións. Queda rexeitada cos votos en contra do Bloque Nacionalista Galego, os votos a favor do Partido Popular e abstención do Partido Socialista. Pasamos ao punto seguinte, que é o punto número 4. Proposta do Partido Socialista sobre mellora da rede de abastecemento de auga potable. Ditame da comisión, por favor.
Aprobado por maioría.
Ten a palabra, señor Tomé.
Moitas gracias. Bueno, tal como comprometemos no pleno pasado, que dixemos que íbamos a traer unha moción a este pleno donde figuraran claramente cuestións concretas que nos queríamos que ou ben se fixeran ou ben se aclarasen, pois iso que pretendemos con esta moción que hoxe traemos aquí a debate, porque, como todos saben, o Concello de Monforte non é nada novo, ven arrastrando desde fai moitos anos problemas serios ca rede de abastecemento de auga potable, que sin dúda ninguna ven causando trastornos á poboación ano tras ano e varias veces ao longo do ano, desgraciadamente, e sobre todo estes problemas prodúcese nos períodos de verán, cando hai máis poboación en Monforte e cando pois tamén se nota máis estes problemas que produce o suministro, os cortes de suministro ou as pérdidas de presión da auga, non? Esta situación problemática coa auga non se arranxou ca privatización do servicio público que se fixo ou que se realizou no Concello a través dun concurso realizado ao efecto pola Corporación alá polo ano 2000 e donde en xuño do ano 2001 se formalizou o contrato coa actual concesionaria. Ben, despois de este período donde se fixose privatización e donde aquela corporación seguiu gobernando 2 anos desde que fixo a firma do contrato hasta que se produciron as eleccións municipales, no seguinte período tampouco se fixo, tampouco se arranxou ese problema que viña xa dende aquelas, e polo tanto non se arranxou eso porque non se cumpriron os compromisos adquiridos cos monfortinos en canto ao servicio de auga potable de Monforte, nin o que se refire aos valores económicos da auga, nin o que se refire ás infraestructuras. Ben, durante o debate do pasado pleno municipal, do mes pasado, que se celebrou o 5 de setembro, pero correspondía ao mes de agosto, nos dixemos que íamos a traer esta moción, porque despois de 12 anos, aínda está no aire todas aquelas promesas de todo o mundo que se están plasmadas ademais no contrato que se firmou ca empresa. Na copia do contrato do que dispoñemos nós, porque non dispoñemos do conxunto do contrato, porque non está aí adherido a oferta que forma parte do contrato e na que non esté literalmente transcrita, pero si forma parte do contrato, establecense unha serie de obrigas para ser agua daquelas, a cual é agora, que nos, desde logo, en algunhas cuestións descoñecemos, en outras, evidentemente, non se cumprir. Por exemplo, vemos que o que figura no artigo 4, en cuanto ao cumprimento exacto da súa propia oferta, evidentemente non se cumple, nin de lexos. O que figura no artigo 5.5, de confeccionar un inventario de obras e instalacións que integran o servicio e que sería aprobado por o órgano de contratación, que sería o Pleno, que foi quen aprobou aquela concesión, pois tampouco, non está feito, 12 anos despois. O artigo 26, donde está a obriga de executar as melloras comprendidas na oferta, tampouco, polo menos non temos coñecemento de cales son esas obrigas e cales se fixeron, se é que se fixe alguna. No artigo 29, dice que no prazo de 12 meses hai que elaborar os planos a escala 1-2000, das redes de abastecemento e saneamento, entregar copia ao Concello, así como a súa actualización anual. Descoñecemos que iso este feito, creemos que non o está. Na acta de apertura de plicas, na página 46 do contrato, se fala dunha oferta de canon inicial, que ese sí parece ser que foi ingresado nas arcas do Concello inicialmente, de máis de 200 millóns de pesetas da época, en torno a 1,5 millóns de euros actuais. No capítulo de inversións, na página 62 do contrato, a oferta unha importante inversión para realizar melloras de infraestructura existente que non hai, evidentemente está sin facer. Na página 63, en actuación sin cargo, iniciar sin cargo, tamén se fala dun plan director negociado co Concello de hasta 350 millóns de pesetas da época, que deben ser 2.100.000 euros, e así como realizar un inventario e digitalización das redes, que tampouco se fixo. Un plan de inversións de oferta da empresa na página 75 do contrato de máis de 400 millóns de pesetas, 2.400.000 euros actuais, que tampouco. E na página 76 do contrato, no párrafo primeiro, fala de un capítulo de melloras, que desde logo nos descoñecemos cales son, porque non temos a oferta, nin se fixeron, nin cales están feitas ou cales están por facer, e iso é unha cuestión que, baixo o noso punto de vista, hai que aclarar. Bueno, por boa parte dos problemas que hoxe padecemos no abastecemento de auga potable, todos os veciños de Monforte, penso que quizá incluso máis os que viven no casco urbano cos que viven nas parroquias, porque as parroquias reciben unha parte da auga, non todas, pero unha parte delas directamente dos do Cornado, por tanto non teñen o problema do Monte de San Vicente, pois todos esos veciños, como digo, estamos ano tras ano padecendo unha serie de problemas que son derivados claramente da falta de cumprimento dos compromisos e das obrigas por acción ou por omisión, ben sexen imputables á empresa ou ben sexen imputables ao Concello por non lle facer cumplir iso que a empresa ofertou. Ben, por todo elo, nós facemos unha serie de puntos, plantexamos 8 puntos concretamente, que explico rapidamente. O primeiro deles, penso que de queixón, digo que grupo que diga, creo que facer cumplir a unha empresa que ten unha concesión do Concello, un servicio municipal, neste caso de auga, as melloras que ofertou no seu concurso, pois é de lógica, porque senón é unha alteración do propio concurso, senón non cumple. En segundo lugar, se está pendente confeccionar o inventario das obras que falábamos, instalacións que integran o servicio e que deberá ser aprobado polo órgano de contratación, que se faga, nós, desde logo, non temos constancia que este feito nin que fora aprobado por este pleno. Se están pendientes elaborar os planos a escala 1-2000 das que falábamos da rede de abastecemento e saneamento, que se faga, que se entregue copia á corporación como se ten comprometido. Desde logo tamén queremos que os servicios do Concello fagan unha relación das achegas económicas comprometidas no concurso, iso que fala de canon inicial ou outras que poidera haber, que leve realizada o concesionario, e se fose o caso, que é o que está pendente desas ofertas que se fixeron ou se entregou a túa totalidade. En quinto lugar, elaborar ese plan de director comprometido por ese valor de 2.100.000 euros no contrato, así como o inventario de digitalización das redes, para conocer exactamente cal é a nosa rede, en que circunstancias están as nosas redes. En sexto lugar, concretar, de acordo co Concello, o plan de inversións de 2.400.000 euros que tiñan que haberse executado nos 3 primeiros anos de contrato para mellorar as redes de abastecemento e saneamento. En séptimo lugar, elaborar un informe do capítulo de melloras ofertadas, expresadas, cales se efectuaron e cales están sin facer, e por último, que de todas estas actuacións se den copia aos grupos da corporación. Esperemos que no debate bueno, isto se clarifique, e esperamos tamén que se apoie esta moción e, desde logo, obligar a aquilo que está sin cumplir por parte da empresa a que se cumpla. Nada máis e moitas gracias.
Ten a palabra o portavoz do Partido Popular.
Gracias, señor presidente. Bueno, simplemente para facer unha aclaración respecto ao que me dixo antes, efectivamente eu teño menos anos, e non é que o sepa porque por a cuestión dos meus anos, que xa tiña anos daquela, pero si AP pediu a abstención, o BNG pediu o voto en contra a Constitución. Creo que tamén é importante recordarlo para que efectivamente todo o mundo quede colocado no seu sitio. Efectivamente,
que,
con respecto...
que lle diga unha cosa, porque a historia como é.
Efectivamente.
Eu daquelas evidentemente non estaba no bloque, estaba todavía nunha forza política máis á esquerda do bloque. E eu tamén mas tuve, non teño vergonza en decirlo. A vida é así, cada un
pasa, o sea que... o seu propio, que evidentemente...
o que renega do seu pasado, mal asunto.
Obviamente o descoñezo.
Pero siga, siga.
Ben, a moción que imos a tratar a continuación, bueno, que non ten sinón similitude, porque en definitiva estamos no mesmo punto, é unha moción que ten continuidade coa que xa presentou o Partido Popular no anterior pleno e que tiña por motivo, tiña por obxecto precisamente esta situación de reiteradas averías que se veñen producindo na rede de abastecemento de auga potable do Concello de Monforte. Bueno, non, creo que para non reiterarnos non fai falta dar conta das reiteradas, valga a redundancia, averías, porque todos sabemos que Carude, a estación a Pinguela, Santa Clara, Juan Montes, levamos unos anos que unha sucesión de cortes e de averías sucesivas. Pero nos últimos meses estas averías pois teñen, si cabe, colocan os veciños nunha situación insostible. O 16 de xullo, unha fuga nunha tubería que son un corte de agua que afectou as vivendas de Roberto Amón, de Rúa Cardenal, varios tramos de distintas rúas da zona centro, dende primeira hora da mañá hasta as 14 horas aproximadamente. O 14 de agosto reventou a traída e deixou sen agua 5 horas a unhas 8.000 vivendas en tres calles da cidade. A finais do mes de agosto, as vivendas da Florida, estación Doutor Casares, San Pedro, estuveron varios días co suministro de agua interrumpido debido a insuficiencia de nivel dos depósitos de San Vicente que impedía disponer de presión. E recentemente, pois, a Rúa das Hortas, é dicir, estamos ante unha situación que é coñecida por todos os veciños e, dende o noso punto de vista, é insostible. Ben, isto corresponde ao resultado dunha rede de conduccións que está obsoleta, que está deteriorada, que non foi obxeto da mínima actuación de renovación e de sustitución que requeriría ao longo destes anos. Xa se falaba destas frecuentes averías e do escaso mantemento dos equipos no proxecto de ampliación e mellora da estación de tratamento de augas potables no ano 2010. Tamén o documento do Plan Xeral facía referencia que se presentou, que se sometou a aprobación inicial, a un sistema de abastecemento de auga potable que presentaba problemas de capacidade para garantir a continuidade do suministro de auga potable, non polo recurso en sí, que é suficiente, senón polo propio sistema de abastecemento debido á antigüedade das instalacións, a falta de capacidade de regulación, e incluso se decía, e se daba conta, de que existían un volumen de agua suministrado o sistema que se aproximaba aos 11.000 metros cúbicos o día, a pesar de que o que se precisaba por o volumen de poboación era de 6.000 metros cúbicos o día, de maneira que, ademais de someter a estación de bombeo a un funcionamento próximo ás 22 horas, co que isto representaba de sobrecarga para a propia estación, pero tamén de consumo, pois resulta que un considerable volumen desa auga, que era superior ao 50% do total suministrado, era un volumen de perda, é dicir, unha cantidade que se perdía ao longo da rede do sistema de abastecemento, precisamente polo deficiente estado de conservación das conduccións. Bueno, a situación a nos parecenos que é insostible, e o que nos chamou a atención foi que de todos estes males recentemente, pois o equipo de goberno lle votou, concretamente a tenente alcalde lle votou a culpa, dixo que era impresentable, e así consta no medio de comunicación, a xestión do servizo de abastecemento por parte da empresa Aqualia, e decía que, bueno, que as carencias do suministro que se xustificaban no contrato de concesión, porque lle permitía a concesionaria facer case o que quería, e sinalaba expresamente que facía que tiñamos as mans atadas para cambiar as cousas ata o ano 2026. Bueno, por suposto, a responsabilidade era do exalcalde Nazario Pin. O certo é que este grupo municipal revisou con detalle o contrato do que se dispón, de que se formalizou no seu día, que foi aprobado. Bueno, pois aí nos encontramos con que efectivamente había unha serie de inversións que se tiñan que facer. Despois do transcurso de 10 anos, ninguna desas citadas inversións se levaron a cabo, ningún parque acuático, ningún mirador, os que viña comprometida a concesionaria, pero tampouco se levou a cabo a modernización da rede de abastecemento. Decimos isto porque se dá conta da elaboración no ano 2003, nese mesmo artigo ao que me refería antes, dun informe para detectar irregularidades cometidas pola concesionaria, e aí se constataron numerosos incumprimentos. E se dice tamén, nese artigo, que existe un acordo coa concesionaria en virtud do cual se teria producido unha especie de novación do contrato que obrigaba a empresa a construir un grande parque acuático no río Cabe, a altura da Pinguela, e un mirador sobre os depósitos de auga de San Vicente, de maneira que esas obras se verían sustituídas pola inversión de máis de 2 millóns de euros na modernización da rede de abastecimento. Bueno, pois nin mirador, nin parque acuático, nin renovación da rede de abastecimento. O certo é que, revisado o contrato, como decía antes, se constata que o contrato reflicte non só unha serie de obrigas, ás que xa se referiu, que, por tanto, o portavoz do Grupo Socialista, que, por tanto, non imos a repetir, senón que, ademais, recollía un sistema sancionador, é dicir, un sistema que permite abrir expediente sancionador a concesionaria se incumple o seu contrato. Hai numerosos artigos nos que se fai referencia a isto. Incluso a concesión se realiza, se establece que se realiza a risco e ventura da concesionaria, por tanto, as averías ou os perxuicios que sufra tenos que soportar a propia concesionaria. E creemos que o prego de condicións da contratación é especialmente extenso en cuanto ás obrigas da concesionaria, tanto si se estima que debeu facer obras de renovación das conduccións, como si se interpreta que era o propio concello quen debía decidir e asumir esas obras de renovación. O certo é que tal renovación non se produciu e agora estamos na situación que estamos. Como decíamos, hai un réxime sancionador, pero tamén hai outras posibilidades ante os incumprimentos: o secuestro da concesión, o rescate, a resolución e tamén a declarar a caducidade da concesión, entre outras cousas, por negligencia na conservación das obras e instalación ou na prestación do servicio ou incumplimento das instruccións dadas pola autoridade. É dicir, o contrato reflicte, recolle elementos suficientes como para facer cumplir a concesionaria ou de non ter dado cumplimento a este contrato, tomar medidas, xa se xa sancionándola, xa se xa resolvendo ou, como decía, rescatando a concesión. Por lo tanto, creemos que non é aceptable que se justifique o estado da rede e as averías que están a sufrir os veciños co contrato. O contrato di o que di e permite o que permite. E precisamente por estas circunstancias todas e polo que, chegados a este punto, este grupo municipal insta o equipo de goberno a exixir da concesionaria o cumprimento do contrato nos seus propios termos, incoando os expedientes sancionadoras ou as medidas que sexan procedentes, que podría ser incluso, pois eso, a resolución, o rescate de estares ante incumprimentos da concesionaria, como efectivamente creemos que estamos, a fin de garantir a adecuada prestación dos servizos usuarios. En segundo lugar, pedimos que se dé conta de calquera novación do contrato que teña formalizado este equipo de goberno respecto aos compromisos adquiridos pola concesionaria, concretamente no que atinxe a construción dun parque acuático, un mirador e a renovación das redes. Si se efectuou modificación ou se chegou a acordo coa concesionaria respecto ás obrigas que tiña contraído, creemos que se debe poñer en coñecemento desta corporación. E, en terceiro lugar, a que en cumplimento do contrato e de ser necesaria unha interrupción do suministro que cabe para as averías pero tamén para as renovacións que serían necesarias a fin de acometer obras na rede de suministro, se procure en todo momento limitar ao máximo o tempo de duración das interrupcións aportando os medios humáns e materiais necesarios para o seu inmediato restablecemento de maneira que se causen os mínimos trastornos aos afectados. Señor Tomé, respecto á súa petición, xa lle digo que entendemos que cando nos, no noso primeiro punto, no primeiro punto da nosa moción, pedimos exixir da concesionaria o cumprimento do contrato nos seus propios termos, incoando expedientes sancionadores ou medidas que sexan procedentes, entendemos que todas as medidas que vostede reflicten na súa moción, en definitiva, son obrigas que se recollen no contrato, polo tanto, quedarían encardinadas perfectamente no primeiro punto da nosa moción tamén, e por eso, xa adianto desde agora, que imos apoyar a súa moción, como lle pedimos o apoio tamén para que presenta este grupo municipal. Nada máis, moitas gracias.
Ben, parto da base de que estamos debatendo xa dúas mocións, porque tanto depois sometemos a votación por separado e xa está. Ten a palabra a portavoz do Bloque Nacionalista Galego.
Moitas gracias. No ano 2001 hai unha concesión de auga no Concello de Monforte por 25 anos. Naquel momento, no ano 2001, gobernaba o Partido Popular. Dous anos máis tarde, no 2003, hai un cambio no goberno municipal. E a primeira sorpresa que ten este equipo de goberno, que era un equipo de goberno compartido co señor Tomé, era que non dispoñía o Concello de Monforte da oferta da Qualia. Nin a día de hoxe este concello ten nos arquivos a oferta da Qualia presentada no ano 2001. Digo isto porque o Partido Popular asegura na súa moción ter coñecemento da oferta da Qualia, fai unha reflexión, fai unha referencia á oferta da Qualia, e eu lle pediría ao representante do Partido Popular que, se a ten, de verdad que este concello lle estaría moi agradecido de poder ter acceso a esa oferta que vostede fala e que nós nunca podemos ver. E digo isto porque nos anos 2003 ou 2007, cando houve un goberno no que o señor Tomé participou, houve, por parte deste equipo de goberno, que era un goberno, volvo a repetir, compartido, houve un traballo laborioso e arduo por saber todas as características do contrato e da xestión do servicio da auga. O primeiro, volvo a repetir, a sorpresa foi non ter a oferta. E digo isto porque o feito de non ter a oferta económica presentada por a Qualia ten provocado que este concello ten perdido nos tribunais, no contencioso administrativo, máis de 100.000 euros polo contrato, polo canon de explotación que na mesa de contratación se tiña valorada, pero que nós nunca pudemos aportar nos tribunais en sede xudicial esa oferta que, volvo a repetir, estaríamos gustosos de coñecelo porque se fai referencia a ela. Digo porque non é un tema secundario e mesmo é un tema que ten provocado, volvo a repetir, pérdida de cartos e ademais ten provocado unha indefensión para este concello. Tamén soubemos naqueles anos que a empresa tiña entregado perto de 2 millóns de euros a este concello, e que eses 2 millóns de euros, que hoxe son efectivamente un poquinho menos, pero máis de 200 millóns das antiguas pesetas, eses cartos no do 2001 ao 2003, porque esos cartos se recibiron antes de chegarnos aquí, eses cartos non se utilizaron na renovación nin en melloras da rede. Esos cartos entraron nos presupostos municipales e nin con eso lles chegou para evitar deixarnos a friolera de 400 millóns de pesetas de facturas fora de caixón. O Concello tiña efectivamente, tamén soupemos neses anos, tiña comprado e fixera, e volvo a repetir, antes do ano 2003, tiña comprado unha finca na Illa da Pinguela que máis ou menos en torno a 90.000 euros a unha familia de Monforte, que seguramente hasta poden ter copia desa compra, para a realización dun parque acuático que o Partido Popular tiña ou manifestou naquel momento moito interés. Desde logo, nós non temos nin tuvemos acceso a un proxecto de parque acuático nin anteproxecto do mesmo. Por tanto, neste concello non hai ninguna documentación nin de proxecto, nin de anteproxecto, nin de memoria, nin de nada que teña que ver con un parque acuático, e o único que hai é a compra de unha finca en torno a 90.000 euros ou 80 e tantos mil. Desde logo, nós temos feito un traballo inmenso que, sin lugar a dúbida, señor Tomé, vostede, por suposto, pide na moción, terá acceso de maneira inmediata, se así o desexa, de todo isto, digamos, de todo ese traballo que durante moitos anos se fixo. É certo, e non teño ningún pudor en recoñecerlle, retrasos moitas veces motivados por falta de personal técnico e dificultades derivadas. Por eso nós imos apoiar a súa moción, porque ten razón e porque, ademais, hoxe este concello ten máis facilidades para dar resposta a toda esta situación, porque hai máis personal e, por suposto, digamos, esta moción mesmo é un, digamos, un incentivo para retomar ese traballo. Decirlle tamén que, aparte deses 2 millóns perto de 250 millóns de pesetas que a Qualia deu no seu momento e que non se adicou a ningún tipo de obras, desde logo, na etapa aquí, estando gobernando outros, digamos, outros partidos, co plan E, lembre vostede que se fixeron obras da carretera de Ourense, por exemplo, por poñerlle un caso, e mesmo a Xunta no bipartito ten feito investimentos na carretera de Chantada singularmente, todas encamiñadas a melloras de inversións ou, digamos, de melloras na rede da nosa cidade, na rede da auga. A Qualia ten feito obras por valor de 1.200.000 euros nestes anos, ademais daqueles 2 millóns que teñen entregado. Desde logo, os cortes que houbo, estos últimos cortes, tiñan que ver co proxecto da obra da potabilizadora, por tanto, creo que nunca lle poderemos achacar á empresa concesionaria esos cortes, porque eso viña no proxecto de obra que incluye, entre outras cousas, a potabilizadora, pero que ese proxecto tamén incluía melloras nos depósitos de San Vicente. Desde logo, contesto yo ao Partido Popular que non houbo ninguna novación do contrato, non hai, xa me gustaría saber, ese parque acuático, que desde logo eu sempre o dixen públicamente e non me doi volvelo a decir, creo que non é unha obra que precise moi forte un parque acuático, e xa si vostede trouxe aquí unha moción sobre ideas, pois xa adianto que a mí parece unha idea descabellada, sin sentido e con pouco, desde logo, con pouco rigor e prudencia, que no ano 2001 vostedes estuveran pensando nun parque acuático e non en renovar a rede, cando vostedes tiveron 2 millóns de euros así de entrada nos presupostos do concello e que, desde logo, o deberon de dedicar a campañas electorales e a deixar a economía deste concello feito un lío. Por eso, desde logo, nos imos a apoyar a moción do Partido Socialista, por suposto que tamén vamos a apoyar a moción do Partido Popular, pero dicindolle eso, que toda a información que vostede teña, desde logo, este concello lle estará moi agradecida, moi agradecido, e desde logo decirlle que aquí non houve ninguna novación do contrato da Qualia e, por suposto, que todo é debatible e podemos chegar á conclusión dun rescate ou dunha resolución, ademais de outras cousas que creo que podemos seguir falando na segunda intervención, porque creo que nesta xa debín agotar o meu tempo. Moitas gracias.
Ten a palabra o portavoz do Partido Socialista.
Moitas gracias. Bueno, vamos a ver, con todo o cariño do mundo, compañeira Pepa, Efectivamente, no 2003 houve un goberno de coalición do que eu formei parte e convendrás comigo en que o tema xustamente da auga non era un tema que nos destinábamos, igual que daquel momento non vos deu problemas ou poucos, igual que eu levaba do lixo que si me debo algúns, me debo uns poucos. E, por tanto, pois cada un pois, é responsable da área que leva, ainda que fomos un goberno, sin dúda ninguna, eso é así. Dito eso, desde logo, o que eu acabo de escoitar, tiño oído, pero non o tiña escoitado así tan contundentemente, é que a falta ou a desaparición ou que sexa dunha oferta que forma parte dun contrato, de droga moi grave. Eu non sei quen é o responsable deso, pero de logo eso é moi grave. Porque eso, isto que é o contrato, que está firmado polo alcalde de entonces, polo secretario da corporación e polo representante da empresa, en todas as súas follas, fai referencia, como ten que ser, en múltiples sitios da oferta como parte deste contrato. E, por tanto, claro, se falta a oferta, falta unha parte do contrato. De logo, xa moi grave. Porque, ademais, se non temos oferta, e parte do contrato das actuacións que hai que facer se refire xustamente á oferta, como coñecemos cal é a oferta? Que ofertou? Como sabemos exactamente que é o que ofertou esa empresa? E, por tanto, como sabemos hasta que punto incumple? E eu tamén coincido que, desde logo, para mí o parque acuático non é prioritario, é menos neste momento, pero posiblemente hai que saber que custe tiña ese parque acuático nesa oferta, porque ao mellor si se pode utilizar ese dinheiro para mellorar redes noutros sitios, ou para facer outras cousas que se estimen oportunas, útiles para o saneamento e para o abastecemento da auga é moi forte. E dito eso, eu... De verdad, non me gusta a mí ser durete, pero teño que decir algunhas cousas que non me gustaría decilas. Teño que decilas políticamente, teño que decilas. Porque no tema da auga, nin o PP, nin este caso o alcalde do BNG, son inocentes. Non o son, porque ambos os dous tiveron ou teñen responsabilidade directa sobre a xestión deste servicio público esencial para a xente. Porque dende que se privatizou o servicio en xullo de 2001, o anterior alcalde do Partido Popular gobernou 2 anos e o actual alcalde leva máis de 10 anos no cargo. Cando levamos máis de 12 anos co servicio privatizado, é dicir, a mitad, máis menos a mitad da duración prevista no contrato, ningún dos responsables que tiña a obriga de facelo, nin o anterior, nin o actual, fixeron cumplir a empresa as condicións do contrato. E algunhas poden se estender no tempo, pero algunhas marcaba claramente 3 anos. Por tanto, tiñase que haber empezado, sin ninguna duda, no primeiro tramo de contrato. Isto significa, baixo o noso punto de vista, do pasotismo cos problemas de Monforte, porque miren que non ten problemas o tema da auga. Miren que non ten problemas o tema da auga. E, desde logo, para nós este é unha complicidade pasiva coa empresa por non exixirlle que cumpla o que ten que cumplir. Por lo menos daquilo que coñecemos é que algunhas das cousas están no contrato que si dispoñemos dele. E nós preguntámonos a todos onde caeron, en que caixón caeron todas aquelas promesas relacionadas ca auga? En que caixón están? E como é posible, porque o outro día, con todo cariño, eu digo, escoitei e dicir a vostede nun medio de comunicación que só levaba 10 anos de alcalde. E é posible, vostede parezca pouco, pero eu creo sinceramente que no que é vida municipal non parece tan pouco. Porque levamos 30 anos de democracia nos concellos, unha terceira parte do alcalde non está nada mal. Por lo tanto, eu escoitar eso, pois a verdade que me chamou un pouco a atención, non? Por lo tanto, dar a entender, como ocurriu nese medio, que non tivo tempo en 10 anos a mandarlle un requerimento á empresa para que cumprira o contrato, pois, home, pois parece que non nos consta, ademais, que usted mandara ese requerimento. Non nos consta que a empresa folle requerida formalmente con un acordo de xunta de goberno ou por decreto da alcaldía. En ese sentido, para facerlle cumplir ou a apertura dun expediente, tampouco nos consta que haya apertura dun expediente por incumplimento do contrato. E os alcaldes, sexa o anterior do Partido Popular ou o actual, teñen a obriga de facer cumplir os contratos ás empresas que prestan servicios para o Concello. E mire, este parecerá un pouco de azanos, pero os presidentes de Estados Unidos votan 8 como máximo. E cando facemos esta crítica política á xestión do alcalde, pois non somos os malos, non? Eu creo que neste momento estamos tratando de ser os bons porque defendemos os intereses do Concello, que non son outros que os intereses dos ciudadanos, das persoas, da xente que vive en Monforte. Eu, hasta para esta segunda intervención, deixo aquí, porque eu penso sinceramente que a cousa é de tal gravedad que non merece que andemos con bromas, porque a cousa é seria. É dicir, os problemas están aí, a rede está como está, e que teamos un servicio privatizado para mellorala, todas as cousas que se dicen cando se privatiza unha cousa, todo iso que se dice, non vou repetir aquí, pero que a mitad de mandato, que é un mandato de 25 anos, que non son 15 días, que a mitad de mandato este sin cumplir, non sei se o 100%, pero o 90% deste contrato, iso é moi gordo. E que encima desaparezca a documentación é moi grave, porque ao final non sabemos que exigir. Ao final, como podemos concretar unha exigencia concreta a esa empresa? A ver, en que nos basamos, se non temos o texto literal desa oferta. Podemos ter a referencia que figura aquí, e de algunhas cousas concretas sí, pero do resto non o temos. Por tanto, eu tamén espero, e xa lle digo a petición que fixo o voceiro do Partido Popular, que a non nos parece tamén correcta, máis alá da redacción que se poda dar a veces ás iniciativas, nos parece correcta, e por tanto lle vamos a apoiar tamén a súa iniciativa. Moitas gracias.
Ten a palabra a portavoz do Partido Popular.
Gracias, señor presidente, brevemente. Bueno, pois, con relación ao que decía a portavoz do BNG, no sentido de que si eu tiña coñecemento dese ofrecimento de un plan acuático, dun parque acuático, perdón. Bueno, mire, eu trasladei o que atopei nos medios de comunicación, de agora e de entón, pero tamén a propia acta do pleno no que se aprobou. E vou dicir o que poñía o medio de comunicación, o que tomei parte da información que, por certo, se corresponde co que aparecía na acta do pleno. Decía, el BNG, cuando llegó a la alcaldía en el 2003, intentó en varias ocasiones presionar a Coalia para que cumpliese con sus obligaciones. Una de las medidas consistió en la elaboración de un informe para detectar posibles irregularidades cometidas. 2 meses duró el estudio y el resultado fue que Coalia no había hecho un plano digitalizado de la red de abastecimiento, que no disponía de ficheros de abonados y que no había presentado las cuentas auditadas sobre el coste del servicio. También se había constatado la falta de una relación de ingresos tarifarios y que la empresa no disponía de todo el personal que había prometido contratar. Mención aparte fue la constatación del incumplimiento de un acuerdo que figuraba en el contrato por el que la empresa tenía que ejecutar entre los años 2001 y 2003 un plan de inversiones por valor de 2,5 millones de euros. Se trataba de una mejora incluida en las plicas presentadas al concurso convocado por el ayuntamiento y que habían pesado mucho para que Coalia hubiese resultado ganadora. Al alcalde popular, dice la nota, Nazario Pin lo convencieron con 2 obras que creyó interesantísimas. Una era la construcción de un gran parque acuático en el río Cabe a la altura de Apinguela y la otra un mirador hacia parte de la ciudad que se ubicaría sobre los depósitos de agua que hay en el monte San Vicente. Esto no lo digo yo, lo dice un medio de comunicación, pero es que además se corresponde con lo que consta en el acta, bueno, con la referencia que se hace cuando se presenta el pliego de condiciones, que se dice, en el año 2003 se finalizarían las obras expuestas en los proyectos adjuntos. Las obras que resultasen del plan director se negociarían con el excelentísimo ayuntamiento. Seragua estaría dispuesta a financiar obras por valor de 350 millones de pesetas. Bien, 2003. Pero es que este equipo de gobierno tomó posesión en junio de 2003. En el acta en la que se formaliza la concesión, se aprueba, intervienen concretamente don Celestino Torres y dice, sobre el criterio número 9 de mejoras, dice que Seragua hace una maniobra hábil al ofertar un parque acuático, que en ningún caso constituye una mejora en el servicio de abastecimiento. Vuelve otra vez don Celestino Torres a decir en el acta, opina que la mejora en el parque no debe ser valorable en este concurso y que Monforte queda perjudicada con esta adjudicación. Quiero decir, en el acta del pleno
hai unha referencia expresa e explícita a un compromiso e a un ofrecimiento de un parque acuático. Aquí se hace referencia a un informe que se hizo en el año 2003, donde se deja constancia de que se hizo valoración de los incumplimientos. Entonces, ¿cómo es posible que este equipo de gobierno no tenga conocimiento de esos ofrecimientos que formaron parte de aquella contratación y que probablemente fueron determinantes para formalizarla y que determinarían ahora también los incumplimientos y, por lo tanto, las exigencias que le habría que dirigir a esa empresa? Por lo tanto, mire, respecto a lo de la innovación, dice también esta nota y este artículo: ante la presión del ayuntamiento, Aqualia dio varias disculpas ante esta falta de inversión, todas un tanto vagas, pero llegando a un acuerdo con el gobierno de Monforte de invertir esa cantidad, los más de 2 millones de euros que no había cumplido entre 2001 y 2003 y que se detectaron en ese informe, en una modernización de la red de abastecimiento. Es decir, esto no lo dice la portavoz del Partido Popular, lo dicen las referencias de del acta donde se formalizó, donde se adjudicó esa concesión, lo dice la referencia a este informe, que probablemente lo que tengamos que hacer sea pedirlo, y yo supongo que aparecerá, porque debe aparecer este ayuntamiento. Yo presumo y doy por hecho que los funcionarios de este ayuntamiento son absolutamente organizados y que tienen perfectamente documentados todos los elementos que pueden ser determinantes para la contratación y para los contratos, porque un contrato, una concesión, puede durar 10 años, 15, 25, si no somos quien de guardar debidamente esa documentación, tenemos un problema. Pero es que además existían mecanismos, aunque no hubiera sido ese incumplimiento de un parque acuático, aunque podamos entrar a valorar si nos gustaría, si no, que no sé yo lo que habría pasado si hubiéramos tenido un parque acuático hace 10 años, pero aunque no entremos a valorar eso y prescindiendo de ese incumplimiento, hay incumplimientos manifiestos en el propio Estado, en la propia falta de renovación de la red. Y miren, hay otros ayuntamientos que optaron por resolver estos contratos. Luego aquí hay una falta de diligencia por parte del equipo de gobierno, que durante 10 años miró para otro sitio, dejó que esta concesionaria actuara como actuaba, bien, mal o regular, y no tomó las medidas adecuadas. ¿Y ahora nos encontramos con qué? Con un escenario donde la red de abastecimiento probablemente está al borde del colapso total. Y claro, la inversión que se requerirá ahora será seguramente multimillonaria. Pero claro, de haberse ido haciendo esto de forma progresiva, pues otro gallo cantaría. Por lo tanto, me parece extremadamente grave que a estas alturas la teniente alcalde, que además es responsable del área de, bueno, pues de servicios, de contratos, o sea, de contratación, del área económica, pues no tenga conocimiento de esto, que fue objeto de un informe en el año 2003, cuando ustedes llegaron a la alcaldía. Por tanto, creo que ese informe debería aparecer, esa documentación debería aparecer, esa oferta debería aparecer, porque entonces todos podríamos tomar conciencia de qué es lo que se le puede reclamar y qué no a la empresa Aqualia, para de una vez por todas exigirle el cumplimiento del contrato en sus propios términos. Nada más, muchas gracias.
Tiene la palabra la portavoz del Bloque Nacionalista.
Bueno, moitas gracias. Eu decirlle, así por empezar polo final, vostede di, señora Rodríguez, que cun acta do pleno é suficiente para aprobar, e eu digolle que nós temos as actas da mesa de contratación, en donde nas actas da mesa de contratación, que por certo eran unhas mesas no ano 2001, do secretario e un político dos como máximo, nesas actas, digo porque aí tamén se observa alguna diferencia fundamental, que ahora no, os políticos non somos maiorías nas mesas de contratación, e antes sí, do 2003 para atrás. E, señor Tomeu, non lle quería decir que vostede levar o tema da agua. Digo que naqueles anos que todos chegamos aquí así con aquela carga de, digamos, de descoñecemento, non, que igual incluso vostede pudo ser testigo de, vamos, de que nos estamos francamente desbordados. E eu digo que en sede xudicial, é dicir, nos xudgados, se ten aportado no litixo, no contencioso administrativo que tuvo este concello, se hai tempo, se polo canon de explotación anual que reclamamos a Aqualia, se tiñan presentado as actas da mesa de contratación, en donde aparece claramente nas actas da mesa de contratación unha puntuación que eleva a Aqualia, que por unha fórmula matemática de, digamos, de interpolación, pois lógicamente se un sabe a puntuación que levaron os demais e a puntuación que levou a Aqualia e se coñecen as ofertas dados demais e non a da cualia, pois un pode deducir matemáticamente cal tuvo que ser esa oferta. Bueno, pois con esas actas, nin con esas actas, señora Rodríguez, os tribunales non dan a razón, porque os tribunales o que dice, vostede ten que ter oferta, enseña. E se non enseña, vostede dá igual un acta del pleno, o señor Celestino hablando, o señor Rodríguez. Non vaya por aí, porque xa fomos e perdimos liquidacións de canon de explotación. Eu, desde logo, dígolle e reitero que, desde logo, hai un traballo feito que non hai que desperdiciar e que, desde logo, nós non temos ningún problema, todo o contrario, en resolver dunha vez este asunto, pero sabendo das dificultades que conleva esta concesión, que, desde logo, non é fácil. Partimos de puntos débiles este concello, pero que, desde logo, eu non me vou a desanimar en poder acabar con este conflito. E, desde logo, se hai que aceptar que a Qualia fixos a moitas inversións e que, pese a todo, a rede ainda necesita máis investimento, pois mesmo recordo ya o portavoz do Partido Popular que o seu concello de Vilalba, digo porque está gobernado polo Partido Popular, ven de solicitarlle á Xunta de Galicia un investimento de 1 millón de euros para a súa rede municipal de augas. Por tanto, tamén estaría ben a posibilidade de que a Xunta de Galicia, no suposto de que teñamos que abordar máis obras que as que, digamos, que xa cumplira a Qualia con ese plan, pois espero e agardo que o Partido Popular apoie esa petición á Xunta de Galicia, porque, insisto, hai concellos como de Vilalba, que por tamaño de población tamén admite que ten unha rede obsoleta e que a Xunta de Galicia lle vai aportar 1 millón de euros para eso. Desde logo, tamén lle digo, señor Tomé, que no plan de obras no POS, que o Estado xa non financia, pero que financia a Diputación e o Concello de Monforte, a obra de Juan Montes, que vostede tiña mesmo solicitado nesta corporación, xa lle adianto que se vai a facer tamén a obra de millora da rede de saneamento con cargo ao POS. Así que moitas gracias e, desde logo, confío en poder mostrarlle toda a documentación e todos os datos e, desde logo, ter unha decisión colectiva que pode pasar efectivamente polo rescate, a resolución, o secuestro ou o cumplimento sin ningún tipo de modalidade de rescate do contrato. Moitas gracias.
Ten a palabra o portavoz do Partido Socialista.
Bueno, non me cambio o sexo porque ainda non decidín eso. Entonces, dito eso, bueno, a primeiro lugar agradecerlle esa disponibilidade que mostra para entregar a documentación que nos solicitamos nesta iniciativa. E, en segundo lugar, eu lle diría unha cuestión, que miramos tamén a ver como anda de boa fé a empresa. E estaría ben, creo eu, pedirlle que nos aporte unha copia literal da oferta que fixo. Pedirlle que nos faga formalmente, un escrito formalmente, dicindo, oiga, facilítenos vostede, dado que o concello, por lo que sexa, por los traslados no seu día, ou por lo que sexa, tuvo un problema de extravío, do que haya sido, e non dispoñemos da oferta, pois, vostedes, en mostra de colaboración e de boa fé, facilítenos unha copia literal desa oferta que fixeron no seu día cando concurriron o concurso. E tamén vamos a ver se ten vontade ou non ten vontade a empresa de colaborar. É unha maneira tamén de saberlo. Bien, e ahora sí, quería para rematar rápidamente, para non alargar isto, quería dicir dúas ou tres cousas que creo que nos perjudican a todos e a ustedes que gobernan máis. Neste tema da auga estos días, houve algúns exemplos, que non quero dicir que se lle pase a todo o mundo, pero que pasaron, que foron reales. E, por exemplo, houve unha señora que vive cerca onde vivo eu e que veu trasladar as queixas porque lle problemas que tiña da auga ao concello e á empresa, e un concelleiro, que non vou a poñer nomes, pero un concelleiro, cando se queixaba de que non podía bañarse, díxolle literalmente que se fora a bañar á piscina. E ela, claro, díxolle, se me apaga vostede. Eso penso que non se debe decir. E tamén a empresa. A empresa, cando lle comentou donde vivía, etc., que ela vive nun ático, encima do Gadis, da estación, dice, é que culpa temos nos que viven nun sexto piso. Oiga, por favor. É os que viven nun octavo, os que viven nunha parte alta, oiga, pero non paga auga. Ustedes me ten que dar o servicio. Viva no sexto, no primeiro, viva no piso que viva, non? E eu penso que este tipo de cousas fan daño. E, na medida do posible, pois tratar de evitarlo. Igual que, falaba antes vostede de Juan Montes, outro exemplo, parece como unha avería estes días ali, na esquina do Girondo, volveu a romper ou ali outro problema. E se vai arreglar, pois bienvenido sea. Se vai arreglar, xa definitivamente bienvenido sea, non? Pois alguén chama aquí ao concello, algún veciño de departamento por ali, e a persona que lle recolle o teléfono, porque a persona que chamaba, dice, preguntou polo alcalde, lógicamente, xente se fai eso, pregunta polo alcalde. Entón, contestación, non estás todo luns. Oiga, o alcalde non ten por que estar aquí todo fin de semana, pero para alguén a quen derivar. É dicir, se hai un problema, de oi, pois diríxese usted este teléfono da cual, e que teñen que estar de guardia, ou teñen que estar de non sei que. Digo isto non como crítica, sinceramente, para que estas cousas non sucedan, porque eu penso que a veces as persoas que contestan ao teléfono como deben facelo, pois evitan estes malestares que ao final nin arreglan nada ni tal. Por tanto, o digo aquí para que, bueno, se é posible, pois o evitemos cando haya outro tipo de problemas. Gracias.
Eu, señor Domés, se me permite un consello, se me permite, se non... Así que non son eu quen para decir o que ten que facer, xa mo ten dito moitas veces e non é a miña intención. De todas maneras, a mí me parece que comentarios como o que vostede acaba de facer, eu creo que hai que ter cuidado, porque vostede eso non o pode demostrar. E eu lle vou dicir unha cousa. Se eu dixera algunha das cousas que me teñen dito vostede, igual que se vostede dixera as cousas que algunas personas terán dito de min, vamos a poñernos por igual, seguramente que teríamos aquí unha novela larga, non? Entón, eu creo que determinados comentarios é mellor non facelos, porque, primeiro, non se poden demostrar e non contribuyen a nada, porque, te podo decir por experiencia, e seguramente que a usted tamén lle pasa, as cousas non se transcriben con demasiada frecuencia como se dicen. Se lle vale de consello bien e se non, pero bueno, eu desde logo nunca direi o que algún veciño nun pleno me poda decir de calquera membro desta corporación, a non ser que o poda demostrar. Se o pode demostrar, entonces valorarei se o podo decir ou non, pero se non o podo demostrar, eu creo que hai cousas que non se deben de decir, porque en realidade o que está dicindo é que alguén pois, pouco menos que lle tomou o pelo a unha persona, por non decir outra cousa, non? Pero, bueno, é un simple comentario, vostede saberá. Ten a palabra a portavoz do Partido Popular.
Pois, gracias, señor presidente. Moi brevemente, xa para rematar esta cuestión, decir únicamente que, señora Vega, sinto de verdad que me diga que non dispoñen da oferta, porque é que tuveron un pleito que perderon por non dispoñer dela, porque, ata onde eu sei... bueno, pois a administración non pode verse perxudicada en relación a outros administrados e seguramente terían que ter requerido a propia concesionaria para que aportara esa oferta, sobre todo tendo en conta que hai referencias expresas na acta do pleno a esa oferta e a ese ofrecimento dun parque acuático. E máis, o criterio número 9, o que se refire o señor Celestino Torres cando nas súas manifestacións, é valorado con 10 puntos cando as outras que concurrían, as outras empresas, eran valoradas con 4 e con 0,75. Quero decir, aquí houbo un ofrecimento que tuvo a entidade suficiente como para que esta concesión se lle dera a esta empresa. Por lo tanto, que nos veñan a decir que fixeron un informe e non detectaron no informe que se carecera de esa oferta, porque ninguna referencia se fai, pero en todo caso pediremos que despois encima resulte que aquí consta unha referencia a que se chegou a un acordo para que en lugar desas obras se fixera unha modernización, bueno, pois a min todo me leva a pensar que vostedes tiñan coñecemento dese ofrecimento. Se non está ou se non existe, pois evidentemente temos un problema, non? En todo caso, o que eu lle quero decir e xa remato é que o equipo de goberno, o responsable do equipo de goberno, non pode decir, como consta aquí, que vostede non pode levar os responsables da concesionaria polas orellas. Non, mire, polas orellas non, hai que leválo polo contrato.
Si hai que coller o contrato, decirle, mire, ten que cumplir nestes términos. E se non cumple, pois o xulgado ou chegar a un acordo coa empresa para simplemente resolver como ten feito con esta mesma empresa precisamente o Concello de Quiroga, que despois de varios anos nun tirea floxa sobre estas cuestións, pois acordou resolver este contrato. Por tanto, creo, señora Vega, que pediremos ese informe para saber se efectivamente se tiña ou non constancia de que existía esa oferta, porque nos parece extremadamente grave que non figure, a ver se nese informe se deixaba constancia ou non de que tiña desaparecido esa oferta e non estaba incorporada, dende logo, o que é a contratación da concesión. En todo caso, solicito eu, polo menos, a conmino ou a invito a que revise este contrato, a que trate de localizar esa oferta e que, en todo caso, procure o cumplimento do mesmo. Xa se xa, pois, de forma extrajudicial ou xudicial, porque o que está claro é que os veciños non poden seguir nesta deriva indefinidamente, non? Vamos a ver un día o colapso total da rede e vamos a non poder facer nada despois de non ter feito nada durante 10 anos sucesivos, non? Nada máis, moitas gracias.
Dúas cuestións antes de pasar a votación moi sencillas. Eu lle recomendo, en calquera caso, a sentencia está en secretaría, ya podemos aportar, e aí poden comprobar onde se dice que, evidentemente, un dos motivos por os que non se nos dá razón é porque esa oferta non aparece e nunca podemos aportar, non? E diría tamén que a empresa esa lle requerimos, evidentemente. É dicir, non vamos irnos a ningún xuicio sin requerir unha documentación que é imprescindible. Pero, en calquera caso, cando queiran, pasan por secretaría e lle facemos unha fotocopia da sentencia, porque aí pon o que pon e nadie pode dicir o contrario, non? Entonces, bien, pasamos a votación. Votamos en primer lugar a moción do Partido Socialista. Votos a favor. Queda aprobada por unanimidade. E votamos tamén a proposta que sería o punto número 8 do Partido Popular. Votos a favor. Queda aprobado tamén por unanimidade. Pasamos ao punto número 5. Proposta do Partido Socialista sobre a posta en marcha do Porto Seco. Dítame da comisión, por favor.
Aprobado por maioría.
Ten a palabra o portavoz do Partido Socialista.
Moitas gracias. Ben, 30 segundos en relación co punto anterior. Polo que veixo, requerirlle vostedes a empresa esa oferta, o que non nos dixo é que lle contestou. Porque sería interesante saber exactamente se contestou ou non contestou, silencio administrativo, ou que dixo, non? Bueno, dito eso, eu sabe vostede que lle acepto todos os consellos que me dá, outra cousa é o que faga, pero acéptollos. E convendrá conmigo en que en política, evidentemente, a todos a veces nos dicen cousas de todo menos bonito, non? E eso vai, inda que non teñamos sueldo, moi por aí vai no sueldo, non? Pero non é o mesmo un comentario sobre quen goberna que sobre quen está na oposición cando se trata dun feito, non dunha opinión. Unha cousa é un comentario que usted pode ser guapo e eu feo, e outra cousa é un feito concreto donde ademais non só estaba ela, había testigos, e por tanto eso xa ten outro cariz.
Deixe que lle dice unha cousa, señor Tomé. Estoulle facendo referencia a cousas cando vostede estaba gobernando, sí, en coalición, vale. Non estou falando de...
Bueno, pero ahora, a mí non tiña información correcta. A mí non tiña información correcta, depende que nadé. Pero digo eu que eu creo que este tipo de cousas había que evitarlas e xa paso. Paso página. Bueno, con respecto ao Porto Seco. Bueno, creo que o Porto Seco de Monforte, se tuvera unha empresa, inda que fora pequeniña, por cada vez que estén falado ou debatido, en fin, sobre este tema, eu creo que estaría cheo. Estaría cheo e habría demanda. Habría demanda sobre ele. Por tanto, eu creo que xa vai sendo hora de dar pasos concretos, e vai sendo hora de dar pasos concretos sobre unha infraestructura, para nós importante, sin dúda ninguna, e sobre todo moito máis desde que o Ministerio de Fomento no seu día, pois puxo a Monforte en igualdad de condicións como nudo logístico xunto con Coruña e xunto con Vigo. Claro que nós, iso é desde o punto de vista administrativo, porque non temos porto de mar, evidentemente temos outros incumbentes que non ten Ferrol, perdón, Vigo ou que non ten Coruña. Ben, agora que a primeira fase está prácticamente rematada a urbanización, agora sí, porque xa se construiu a parte que quedaba de comunicación na parte final da plataforma de cemento para vir hacia as parcelas, e faltaba outro día que fun ver, faltaba pintar, estaba sin pintar, pero se impuñera valla de cierre perimetral contra as parcelas, pero o resto sí estaba feito. Bueno, pues ahora que está eso prácticamente rematado, ainda que lle faltan a comunicación importante ca Nacional 120, bueno, pues ten unha salida mellor xa por a Rúa Juan Montes que tiña no seu día por Rivas Altas. Sí, eso xa é unha mellor cuestión de que había antes, pero falta a principal, que é a comunicación, sobre todo, ca Nacional 120. Bueno, todos sabemos, porque aquí, claro, todo o mundo falamos o que lle convén, ¿no? Políticamente. Eso é así. Digas o contrario ou non. Porque, claro, este Porto Seco, que foi ideado no seu día cando gobernaba Nazario Pin, igual que se dicen outras cousas, tamén hai que dicir esta, pois cando se presentou aquí polo presidente da Xunta, mesmo presidente do Goberno de España, naquela memoria do Porto Seco se falaba de que as obras tiñan que estar rematadas en decembro de 2005. Decembro de 2005. Bueno, pois casi chegamos agora a decembro de 2013, 8 anos despois, e ainda isto está sin rematar. E claro, cando se falaba en 2005, o remate era todo. Era o que era a plataforma en sí, as parcelas, e era o que era tamén os accesos. Por lo tanto, eu creo que unha vez que está rematado a obra principal de urbanización e que temos un mínimo acceso, hai que poñelo en actividad. E hai que poñelo en actividad, non me refiero tanto a decir que mañá aparezcan aí empresas, porque eso sabemos que é difícil, e máis neste momento, xa sabemos. Eu non me refiero a eso. Refiérome, cando falo de actividad, a saber exactamente quen vai xestionar ese Porto Seco. Vai ser un conglomerado de varios organismos, vai ser Xestur, vai ser o IGAPE, vai ser outro organismo, quen vai ser? Porque aquí o mañá, se son un empresario de Valladolid, a quen me dirijo? Se teño algún interés, teño que dirigirme a alguén. Teño que saber a quen me teño que dirixir. Por tanto, ten esa finalidad. Oiga, eu teño que saber a quen me teño que dirixir. E logo teño que saber tamén cal vai ser o modelo, ¿no? Es decir, bueno, eu recordo o director xeral de movilidade que había hasta agora, que fai pouco que foi cambiado, fai uns días, Bugarín, pois o cual coñecía a parte da política por outros temas de fai tempo, ele dixo aquí que querían levar unha xestión directa á Xunta de Galicia, o dixo no Parador, que ia facer unha xestión directa, o que nunca dixo foi o organismo que iba a facelo, pero hai que aclarar tamén se vai haber un sistema, que sistema vai haber, de venta de parcelas como se pretendeu facer no seu día a empresa Transesa, que se gestionara ele todo o parque, vendéndolle, alquilándolle, misto, como se vai facer eso? E logo, eu creo que non nos parece importante que estén todas as patas. E todas as patas son tres. Mínimo tres. Que é o dueño da plataforma de cemento e das vías por onde teñen que salir as mercancías e teñen que chegar as que veñan, donde ten que estar o muelle de carga e descarga, e iso é titularidade de Fomento. É do organismo Adiz. É propiedade do Adiz. Logo estaría o que son os parcelarios, que agora se urbanizou, que iso é propiedade da Xunta de Galicia, e logo, evidentemente, este terreno, esta infraestructura logística está ubicada nun concello, que é o concello de Monforte, e donde, además, cando alguén pida no seu día a licencia de instalación, pois terá que darlle o concello de Monforte. Por tanto, esas tres administracións deberían ter algún tipo de conexión, algún tipo de coordinación. E nos entendemos que eso, a mellor maneira de facelo é plasmalo nun documento, nun convenio, donde Adiz, por un lado, porque é o propietario dunha parte de infraestructura, a Xunta por outro e o Concello por outro, pois se poñan de acordo canto antes en no que teña que facer cada quen sobre esa infraestructura. E ademais, a non nos parece que igual que foi práctica habitual no, sobre este tema, e además desde o principio, eu recordo cando con Nazario Pin foron a Bolonia unha serie de personas, pois iban de sindicatos a partidos políticos, empresarios, ben, pois aquelo que se recolleu ese espírito que hubo desde un principio se manteña agora, e se manteña agora pois a través dun foro de participación donde os axentes sociais podan estar informados e por outro lado tamén podan eles aportar aquelas cuestións que lle parecen interés relevantes para que as administracións implicadas, Concello, Xunta e Goberno Central, pois as podan recoller, as podan ter en conta e se enteren de primeira voz, incluso documentalmente, en vez de moitas veces pois, ter que enterarnos pois, pola prensa do que pensa cada un. Non? Por lo tanto, sería bo que houbera ese foro de participación. E se polo medio o Concello ten que facer un esforzo porque está no seu territorio e hai que dispoñer de algún local, ou, en fin, pois tendrá que facelo, tendrá que facer ese esforzo. E iso é como nos vemos que habría que poñer a funcionar esta infraestructura que para moi forte é fundamental xunto co, evidentemente, non podemos olvidarnos do polígono, pero esta, pois, sobre todo porque é máis mediática, sobre todo porque os pon no mapa das comunicacións, no mapa da logística, pois sobre todo por eso, porque publicitariamente é moi importante, pois debemos non deixala de vista, non deixala que esmoreza, darlle vida e que estas cousas se vayan facendo canto antes, porque xa sabemos que non se fan en dous días, pero se non se empeza, non se consigue. E, por tanto, espero que o resto dos grupos da corporación apoyen esta moción, porque vai en sentido positivo, non vai contra ninguén, sino que vai a favor do Porto Seco. Moitas gracias.
Ten a palabra o portavoz do Partido Popular.
Gracias, señor presidente. Bueno, pois, efectivamente, creo que todos coincidimos na importancia que ten para a cidade de Monforte, pero todo, para toda a comarca, incluso para a zona sur da provincia de Lugo, a plataforma logística do Porto Seco de Monforte. Bueno, pois como vostede xa o dixo, eu creo que eu teño que recordalo, porque creo que é de xustiza recordar que foi unha iniciativa dun alcalde popular, don Nazario Pindo, que tantas veces se din tantas cousas, pois tamén é bo recordar, non? Esta iniciativa que foi presentada no ano 2001 co respaldo dos entonces presidentes da Xunta e do presidente do goberno, do Manuel Fraga e José María Aznar, e que nacía coa vocación de devolver a cidade de Monforte a través do almacenamento e transporte de mercadorías o protagonismo ferroviario que tuveran outrora e que foi perdendo dende os anos 80. Este era un proxecto de gran envergadura, un proxecto que todos os monfortinos creemos que, creo que coincido, non me equivoco se digo, que todos tivemos postas grandes esperanzas nel, pero que co paso do tempo todos fomos vendo como, bueno, pois pasaban os anos e o Porto Seco se convertía nesa asignatura pendente, nesa gran esperanza, nesa gran expectativa que non chegaba a materializarse, non? Bueno, o certo é que agora estamos nun punto no que no ano 2011, finales do 2010, principios do 2011, eu o recordo ben, foi na antesala das eleccións municipais, e digo que o recordo ben porque era un dos meus primeiros actos como candidata a, bueno, pois o que despois sería portavoz deste grupo municipal. E recordo un acto no que o conselleiro de Medio Ambiente, Transporte e Infraestructuras, Territorio e Infraestructuras, viña a presentar e a anunciar a licitación das obras de urbanización do Porto Seco. Efectivamente, pois aquelo foi un pulo impresionante. Hoxe esas obras xa as podemos ver materializadas, xa podemos os mofortinos ir alí e ver como efectivamente están feitas esas obras de urbanización. Vimos de comprobar como se licitaba e adxudicaba tamén recentemente as obras de os accesos ata a LU 933 e o mesmo se está a traballar nas de continuación ata Nacional 120 e tamén coa conexión coa LU 546. Por tanto, creo que todos coincidimos en que esta obra, esta gran infraestructura, pois está a ser agora unha realidade, maila que estamos, pese a que estamos en época de crise, que non sería pois o momento ou momentos máis axeitados, pero a pesar deste todo se está a facer un gran esforzo. E por eso, señor Tomé, cando vostede na súa iniciativa fai referencia a que a Xunta está nunha actitude contemplativa, pois eu non yo podo máis que non o podo compartir, pero ademais yo teño que recriminar, porque creo que unha administración autonómica que ven neste momento de invertir máis de 6 millóns de euros nesta infraestructura, pois non se pode calificar de estar ou considerar que está nunha actitude contemplativa. En todo caso, creo que todos coincidimos en que aquí do que se trata é de que este Porto Seco sexa unha realidade, non só cos seus accesos correspondentes, sino tamén, bueno, pois que se promocione, que se desenvolva da maneira máis axeitada e da maneira pois máis rápida posible, non? E fai pouco tempo que tivemos ocasión de debatir nun pleno, nunha comisión do Parlamento de Galicia sobre cual era a forma máis axeitada de desenvolver esta plataforma. Dende o Partido Popular, o que entendemos é que isto non se pode deixar o albur de, bueno, pois de mesas de impulso nin de entes constituídos coa colaboración de distintas institucións, sino que deben ser organismos especializados, coñecedores do mercado, dos mercados da logística, dos mercados do almacenamento e transporte de mercadorías, que se deben ocupar desta cuestión. Teño que decirlle que respecto ao punto primeiro, por lo tanto, o plantexamento que facíamos nesa ocasión era que a través do IBUS e do IGAPE e coa coordinación das consellerías de MATI e de Industria, Economía e Industria, ese sería o mecanismo óptimo para poñer en valor e para poñer no mercado esta plataforma. E ademais, non é só que o diga eu, é que o propio conselleiro de Industria, Monfortino, por outra parte, yo puxo un coñecemento dos representantes da CELCO fai uns meses cos que se reuniu, e creo que lles deu conta de cuáles eran as súas iniciativas e as súas pretensións respecto a fórmula óptima para comercializar e para poñer no mercado esta importante plataforma. Por tanto, cando vostede na súa iniciativa nos di que, como primeira petición, que a Xunta de Galicia designe formalmente o organismo responsable da futura xestión do Porto Seco de Monforte para que os cidadáns, as administracións e as empresas teñan un interlocutor claro, non nos parece mal. Es decir, si cabe, eu lle diría que nos reiteramos a enmenda que, si quere, sexa de engádega, que nos presentamos no seu día no Parlamento, que decía que se leve a cabo as medidas necesarias para rematar canto antes os accesos e para activar o desenvolvemento da plataforma logística de Monforte de forma conxunta e coordinada coa implicación de Xestur, do IGAPE, de ADIF para a súa promoción. Entón, non sei se isto lle vai a parecer ben ao voceiro do Partido Socialista, pero en todo caso, eu teño que decir que respecto ao punto primeiro, que se designe un interlocutor, non nos parece mal que a Xunta diga a quen se hai que dirixir para facer as xestións correspondentes a esta promoción e desenvolvemento, que estableza o modelo de xestión que pretende levar a cabo, ben sexa a través da venda das instalacións, aluguer ou cesión. Eu creo que está claro, e o propio conselleiro deu conta nesta reunión de cuál era a liña a seguir, a liña que pretendían seguir na comercialización desta plataforma. O terceiro punto que pide, que se asine un convenio de colaboración entre as tres administracións implicadas, que serían a Xunta, o Ministerio de Fomento, por ADIF, como titular da plataforma de entrevías para carga e descarga, e o Concello de Monforte, por ser onde se abica a infraestructura industrial e como administración responsable de conceder as licencias. Non me parece que este mal establecer un convenio de colaboración, incluso creo que poderíamos establecer, incluso ir máis alá, establecer ou plantexar a posibilidade de que, e non sei se o plantexaremos, se non é aceptado agora, de que se establezcan tamén fórmulas de incentivar o establecemento de as administracións competentes. E cando di que o Concello de Monforte poña, se fose necesario, a disposición da Xunta de Adiz un local sede axeitado, que preferiblemente debe estar no entorno ao propio Porto Seco, aí sí que non teño claro unha sede exactamente de que, porque o que nos viñemos plantexando todo o tempo é que o que creemos que non debe ser é a creación de entes ou órganos, ¿verdad?, que creen máis burocracia, sino que sexan estes organismos que nes canalicen este desenvolvemento. E, polo tanto, pois mire, que o Concello ceda un local axeitado, sí, pero quen vai atender ese local? Quen vai a estar aí? Para qué? Con qué fin? Ese punto, me parece que non ten encuadre no plantexamento que nos facemos o que debe ser o desenvolvemento do Porto Seco. E cando di, para darlle continuidade á práctica que se veu exercendo ao longo dos anos, crear un foro de participación coa presenza das tres administracións implicadas, organizacións empresariais e sindicais, que permita fluidez, eu creo que ese foro de participación xa existe. De feito, hasta donde eu sei, este foro ou este colectivo se veu reunindo de forma variada no tempo, máis ou menos espaciada no tempo, con diversos conselleiros, a máis recente co Conselleiro de Industria, e polo tanto creo que xa existe ese foro
que permite ou que, pero bueno, creo que non é necesario crear outro cando xa se dá conta de que eso xa se veu exercendo ao longo dos anos, non?
Por que tanto, rematar, por
xa remato, por tanto eu o que lle plantexo sencillamente é a parte desta emenda de engádega, se si lle parece ben, se plantexa por este grupo municipal a posibilidade de votar por puntos, porque nos, salvo que nos dé explicación e conta do fin que tería ese local sede axeitado que lle pide ao Concello de Monforte, pois francamente non vemos a utilidade. En cuanto ao foro de participación, o punto quinto, pois creemos que xa existe, polo tanto non creemos que haxa que crear outro foro de participación. Nada máis, moitas gracias. Por suposto, pois votaríamos xos a favor, non temos inconveniente.
Si, sí, vaya por diante, o noso total de apoio non tanto á moción que tamén, sino a este proxecto, que creo que Monforte se xoga moito con isto, non? E, por tanto, a colaboración total por parte deste goberno municipal. Non vou a decir unha sola palabra, independentemente de que creo que por xusticia debo de facer algún análisis e alguna reflexión sobre a trayectoria do Porto Seco, pero desde logo non vou a decir unha sola palabra, e se a digo sin querer, que poda perxudicar este proxecto, porque creo que todos estamos interesados en que este proxecto vai adiante. Decía antes a portavoz do Partido Popular, o señor Tomé, o acusaba de que sempre era o primeiro, e eu, os membros do Partido Popular, lle teño que dicir que vostedes son os únicos, e lle vou explicar por qué. Xa digo, non me tomen isto como crítica, sino como que de xustiza me parece. Nunha moción, non sei se se chama así, que vostede asina e que está presentada no Parlamento galego, teño aquí a copia que me remitiron, vostede dice o seguinte: un proxecto de gran envergadura que se viu truncado polos cambios de goberno producidos a nivel local e nacional no ano 2003 e autonómico no ano 2005, de maneira que os monfortinos vimos como esta ambiciosa iniciativa quedaba abandonada a súa sorte durante anos e non foi ata 10 anos despois, etcétera, etcétera. Quero dicir que ustedes son os únicos. Pero mire, eu vou a recordar, porque eu creo que é de xustiza decilo, non? Mire, o Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego gobernaron a Xunta de Galicia 4 anos. Por desgracia, para min, solo 4 anos. Para vostede, por fortuna. Entón, o Bloque Nacionalista Galego e o Partido Socialista gobernaron desde datas de eleccións, non datas de elección de goberno, desde o 19 de xuño de 2005 ou 1 de marzo de 2009. Usted non sei se o sabe, pero se non yo digo eu, en ese tempo se redactou o proxecto de sectorización e se pagou todo o que supuso as expropiacións, que son aproximadamente 3.674.000 euros. E ao mesmo tempo tamén se iniciaron os trámites, evidentemente non se fixo obra porque non tivemos oportunidade, e teño aquí documentación que acredita da Xunta de Galicia, o proxecto de trazado e impacto ambiental da obra conexión do Porto Seco de Monforte coas estradas LU 973 e Nacional 120, marzo de 2008. Eu non serei quen de apuntarme tantos que non, pero me parece que non se pode decir que os demais non fixeron nada. Creo que non se pode decir. Me atrevería a decir que non se debe de decir. Evidentemente, cada un pode decir o que queira, pero non me parece xusto, porque algo se fixo, pouco, de acuerdo. Da mesma maneira que eu podo decir que ahora se está facendo pouco, que non o dixen nunca. Vostedes están acostumbrados a utilizar palabras moi rimbombantes: eficacia, profesionalización, especialización, etcétera, etcétera. Eu deduzco, que igual estou equivocado, que por este escrito que vostedes presentan no Parlamento galego, quen se vai a encargar da comercialización e da promoción do Porto Seco, deduzco, é Xestur e o IGAPE. Ojalá me equivoque, pero creo que podo decir con bastante conocimiento de causa que en estas entidades non hai xente capacitada no que usted pon este escrito. O creo. E falo sobre todo de Xestur, porque si o conozco, porque tuve a sorte de pertenecer a Xestur durante 4 anos. E sei o que fai Xestur. Pero si vostedes deciden isto, pode estar segura, o Partido Popular pode estar seguro de que vai a contar con unha total e absoluta colaboración por a miña parte. Total e absoluta. Independientemente de que eu poda considerar que non é o máis axeitado. E evidentemente, se en algún sitio debería de estar localizado ese ente, esa persona de referencia, eu creo que lógico é que estuvera en Monforte. É que é lógico. A mí me parece que ter unha infraestructura nun sitio onde a referencia é en outro lado, pero non perda cuidado que eu, porque non este aquí, vou a poñer problemas. Non, todo o contrario. O día que a Xunta de Galicia decida, eu me presentarei a líder, e, señores, aquí estou para botar unha mão e para colaborar. Porque o único que me preocupa é eso. O único que me preocupa. Mire, hai moitas maneiras de abordar as cuestións. E vou agotar o meu turno aquí agora, porque xa non vou volver a intervir. Fai pouco tempo a personas da Diputación que presentaron unha proposta por o tema da declarar a Ribeira Sacra como Patrimonio da Humanidade, como se olvidaron tres concellos, bueno, se montou unha que vale por 14. Unha que vale por 14. Eu non son así. E lle vou demostrar por que non son así. Porque, mire, e xa saliu no medio de comunicación, hai un plan de impulso para a venda de solo empresarial en Galicia donde Monforte non aparece. E eu estou convencido que é un error. Estou convencido que é un error. E a miña obligación é detectar o error e trasladarlle a quen cometeu ese error, mire, por favor, solucione ese problema. E non pensar, como se pensa en moitos casos, es que este non apoia non sei que, non sei cuándo. Mire, son maneiras distintas de entender as cousas. Entonces, eu o que me pregunto é o seguinte: si todos pensamos que é un proxecto importante, si todos pensamos que o que hai que facer é o que de alguna maneira plantexa o Partido Socialista tanto no Parlamento como aquí, e cando digo todos, digo o Partido Socialista, o Bloco Nacionalista Galego e o Consello Económico Social, cos matices que se lle podan dar, eu que non son capaz de entender é por que o Partido Popular non entende eso, porque todos están defendendo esta cuestión. Entonces, vostedes son os que están en certa medida plantexando unha cuestión distinta ao que plantexan os demais, e o plantexan os empresarios, o plantexa o Consello Económico Social, os sindicatos e os... que podemos estar equivocados, igual sí, non porque teñamos máis a pensar en eso podemos... estamos no certo, evidentemente. Ahora, é unha realidade. Entonces, eu o que non acabo de entender é por que motivo se pon tanto énfasis, despois de todo o que levamos peleado, discutido e intentado convencer a Xunta de Galicia de que é necesario crear ese ente. Porque a pregunta que eu me fago é: si mañá ven unha empresa que quere instalarse no Porto Seco, non é mellor que vaya a falar con unha persona, quen sea, que teña capacidade para decidir o que pode facer no suelo industrial, nas parcelas que son propiedade da Xunta, o que pode facer na plataforma de Adif, o que poda facer desde o punto de vista do concello, das axudas que pode ter ou dos problemas que poda ter? Non é mellor que vaya a un sitio solo que vaya a tres? Eu creo que, se falamos de eficacia, eu creo que é a mellor maneira de ser eficaz. Entonces, eu creo que o que debemos de facer é a Xunta de Galicia que tome as decisións que tome. Eu xa lle digo que vou estar aí apoiando esa decisión, xa lle din a miña opinión do que pensaba de que non debía de facer, eh? Pero desde logo non vou a poñer absolutamente ningún problema para que eso sexa un proxecto de todos, porque nos vai a vida a Monforte, por non decir a comarca, lle vai a vida neste proxecto. E mire, se ten alguna duda do que lle estou dicindo, lle dou un consello. Fale co conselleiro de Medio Ambiente. E cando dixo que iba a facer solo un tramo do acceso desde a Nacional 120, o que eu lle dixe? E entenderá perfectamente que o que estou dicindo é verdad e que eu, o único que me preocupa é que este proxecto salga para adiante. Pode estar segura, pero pregúntelle o que lle dixen cando veu visitar a potabilizadora. Entonces, problemas, ningús. Vamos a sumar todos e abordar. Ahora, eu creo que a proposta que fai o Partido Socialista é unha proposta que deberíamos de defender todos. Démoslle o corpo que lle demos, fagamos o como sea, pero vayamos todos aí e non poñamos que se aquiera, insisto. E se non vostede fale con calquera empresario, porque eu, como temos a sorte este concello de estar no clúster de logística, pois teño oportunidade de falar con empresarios. E todos me dicen o mismo. O lógico é que eso este en Monforte. Pero xa lle digo, se está no outro lado, ojalá teñan sorte, ojalá o fagan ben, e eu, desde logo, o único compromiso que lle digo é que van a contar ca miña colaboración total, como están tendo hasta ahora. Nada máis e moitas gracias. Ten a palabra o portavoz do Partido Socialista.
Moitas gracias. Bueno, pois a verdade é que eu agradezcolle que reconozca que o que dixemos antes, porque sempre o facemos, de que se alguén ten unha idea, pois hai que reconocerlle que é dela. Se o dixemos nós, foi do señor Nazario Pin, ou de quen que non haya asesorado. E despois que veo aquí inaugurar, foi quen foi, veo inaugurar. Para que vexe que non o facemos como os demais. Nos reconocemos as cousas a quen as fai. E vostede debería facer o mismo, porque se olvida, claro. Porque eu tamén teño aquí esa iniciativa e teño tamén a emenda que vostede leu, a teño aquí tamén. Que, por certo, esta emenda é o que vostede fixo no debate primeiro, que agora vostede presenta como iniciativa. É exactamente a mesma. Exactamente a mesma. A emenda que lle presentou a iniciativa do PSOE é exactamente o que agora vostede pide na súa iniciativa. Bien, dito eso, eu que non me parece axeitado, yo digo sinceramente, é que se minta vostede a sí mesma. Porque, claro, cando empeza dicindo, e antes só me dediqué a expoñer a iniciativa, cando vostede empeza dicindo isto de que se truncou polos cambios de goberno, home, é que, a ver, eu non sei se hai que sacar notable ou sobresaliente, pero que vostede diga que se truncou no 2003 cando o cambio de goberno nun concello non frenou nada, que non pode frenar, cando é unha obra supramunicipal, xa mira usted que truncou. Pero é que iso non é o máis grave. Vostede dice que se truncou polo goberno da Xunta no ano 2005. Oiga, pero mire usted, se no ano 2005 non estaba nin empezado e era cando tiña que estar acabado. E hasta o 2005 gobernaron ustedes. Pero se nos seus propios documentos dicen, unha pena que non o trouxera, que non o teño aquí, pero está por aí, seguro que usted tamén o ten, di que esta obra estará rematada a finais de 2005, en decembro de 2005. E o cambio do goberno produciuse, mire, o Parlamento tomou posesión o 18 de julio, o goberno o 4 de agosto, se non é de memoria. E así que se me dirá, desde o 4 de agosto hasta diciembre, que prácticamente había que barrer as calles que estaban feitas novas, e limpar as parcelas, estaba sin facer absolutamente nada. Sabe que non había cumplido? O Ministerio. O Ministerio sí, e que, por certo, o Ministerio daquelas tamén o gobernaba o Partido Popular. Fíjese, eu reconozco yo. O Adif fixo plataforma de cemento. Cumpliu. Estaban en plazo. Pero a Xunta de Galicia, de don Manuel Fraga, para descanse, non. Ni pizca. Porque xa me dirá vostede, non tuvo tempo en 5 anos a facer o proxecto sectorial para convertir unhos terreos rústicos en terreos industriales que é necesario. Sen eso non podemos facer o demais. Eso vostede debería saberlo. Pero que non só fixo o proxecto sectorial. Non comprou os terreos que despois os demais tiveron que comprar no seu mandato e algúns se apropiaron, os que leva máis tempo. ¿Verdad? E despois tamén sacar a exposición pública, que estaba na exposición pública, os accesos. Eu recordo a ir, xunto algúns veciños da parroquia de Regada, a explicarles o proxecto, e mesmo algúns foron registrar alegacións. Antes de que ganara o señor Feijó. Na época dese mal goberno, do 2005 ou do 2008, que por certo non foron 4 anos, que foron menos de 4 anos. Os claro, 4 anos serían se duráramos hasta julio, pero non foi así, que o elecióse en marzo e ustedes tomaron posesión do goberno en abril. Por tanto, foron menos de 4 anos. Por lo tanto, eu non sei como se engaña vostede a sí mesma, porque isto é certo. Isto é certo. E os seus propios documentos decían eso. E claro, decir que os demás truncaron todo e que non tiveron tempo a truncarlo, porque nada había que truncar, señora. Nada había que truncar. Pero mire, como ustedes é máis nova que a mí, se lle dixen antes, voulle dar outro dato. E eu creo sinceramente, porque comigo, polo menos, e tamén parece que o alcalde igual, sempre tuvo un comportamento exquisito o señor conselleiro actual de Medio Ambiente e Infraestructura. Sempre. Sempre que lle pedín alguna información, me facilitou. Por tanto, que quede claro. Pero dito eso, usted fala de cando veo aquí a un acto, a un mitin seu, e dixo que iba a licitar a urbanización, se lo que dixo usted antes. Bueno, a un acto político, chamémoslo así, porque esos son actos políticos, que eso podía decirlo directamente desde Santiago, pero veo aquí para acompañar a vostede a, bueno, regalarle un mérito. ¿Qué vamos a decir? Muy bien. O que usted queira. Veo a decir eso. No ano 2011. Ah, pero usted non se acorda, porque non estaba, pero o seu voceiro anterior, o señor Damaso, que non era o voceiro, que era o presidente do grupo, o voceiro, o señor Iriz, pero estaban os dous. Na sala de xuntas deste concello, o mismo conselleiro, cando tomou posesión en 2008, o mismo, nos dixo nesa sala de xuntas que iba a retrasar a urbanización 3 anos. 3 anos. O mismo conselleiro. O mesmo conselleiro. Non, non, os outros non, os outros tuveron que fazer todo o papeleo administrativo que vostedes non habían feito. E iso non se pode saltar, e vostede, home, vostede que é do mundo do dereito debería saber eso. O é que podemos facer a infraestructura sin comprar os terreos, sin expropiar os terreos, sin facer o proxecto sectorial? Podemos facer iso? Creo que non. E iso vostede sabe, a veces leva máis tempo que a obra. Entre exposicións públicas, alegacións, etc., etc., leva máis tempo que a obra. É dicir que non, por vaya por Dios, digo que queira, pero as cousas son como son. Por tanto, hai que decir a reunión do conselleiro 2011, pero tamén a do 2008. Tamén, tamén a do 2008. E mire, desde o ano 2000 que se presentou isto, hasta o ano 2013, que estamos agora, o PP gobernou máis de 9 anos. Aténdeme, dixe aí 2 contas feitas. Desde 2000 a 2013, o PP gobernou máis de 9 anos e os outros menos de 4 anos. Vale? Esa é a realidad. Por tanto, eu creo que, na que teñamos unha parte alíquota e proporcional, que a teremos, eu non quero votarme de parte de fora, que igual os meus puderon ir un pouco máis deprisa, non o dudo, puderon ir un pouco máis deprisa, pero, home, virlle votar a culpa aquí, como dice vostede, que es que lo truncaron los cambios de gobierno de 2003 e 2005, logo vostede que lle hai que decir. Como calificaría os seus períodos de goberno no tema do Porto Seco? Por tanto, mire, eu se mira a miña iniciativa, non lle voto a culpa aquí ao PP en nada. Usted leu no ben? Non, non, non. Non conto unha cosa que non sea verdade. Ni una. Podría demostrar todas. Todas. Sin embargo, usted non. Sin embargo, usted non. Pero mire, en relación con as aclaracións que...
Vai rematando, señor Tomé.
Sí, vou rematando, vou aclarar simplemente rápidamente os puntos, porque as preguntas que facía antes. Mire, con respecto aos 6 millóns de euros dos accesos, é un cantado. O que sinto é que nesa licitación, inda que fora o mesmo presupuesto, na fixera toda, porque tiñamos a parte administrativa feita. E iso se pode facer, pois ten feito con obras moito máis grandes. Por tanto, houbermos ganado polo menos o tempo que leva a facer a licitación e a tema das adxudicacións. É o único cuoto de menos. Os demais, amén. Canto antes, mellor. Pero non nos pida que encima lle demos as gracias por ir retrasados. Iso non mo pida por non lle vou a dar. Non lle vou a dar, non me pida iso, que lle dea gracias porque vayamos con retraso. Organismos que sepan de logística, por suposto, este me tendrá de oír a mí, porque o levo dito moitas veces, que isto non é unha cuestión de aficionados. E non é unha cuestión de que se poña unha presiña pequena aí, que bienvenida sea. Non, non. Aquí ou somos capaces, e o levo dito por activa e por pasiva, creo que está grabado en algún sitio, ou somos capaces, por activa e por pasiva, de que algún grupo logístico grande se interese no Porto Seco de Monforte e, por lo tanto, ven se xa de xeito directo ou dunha empresa auxiliar del dos 4 grandes grupos logísticos que hai no mundo, que moven os contenedores a nivel mundial e que, por lo tanto, manexen os tráficos portuarios, ou somos capaces deso, ou senón o Porto Seco vai a ter certos problemas para ter unha actividade realmente forte. Se somos capaces deso, pues non sei se unha empresa do tamaño de Transfesa ou pouco máis grande que a Transfesa, en fin, pero que este liderada por alguén, ou senón vamos a ter complicado. En eso estou de acordo, porque é unha idea, non sei, ademais o tendito compañeiro Cachafeiro, que de eso algo sabe, ou dixo no parador, xa fai ben tempo, que isto tiña que ser algo así. Non podía ser unha cuestión de que alguén se poña aí no parador el solo, de perdón, no porto só que el solo, porque non vai a conseguir nada. Ten que ter alguén que teña peso político, capacidade de negociación, e de poder decidir nas negociacións cos entes económicos logísticos. Varios organismos, usted dice, pues, vale, pero que se designen formalmente, que se diga, bueno, a partir de ahora, esto se encarga de gestionar o Porto Seco de Monforte. Que é o Adiz, perdón, que é o Xestur e que é o GAP, bueno, pues que sean. Eu prefiro que sea un solo, porque cando hai varios, en fin, a interlocución a veces é máis complicada. Pero que se digan, este é.
Remate, señor Tomé, por favor.
Sí, recorto despois no resto os segundos que me toquen, pero quería acabar aquí dos cuestións que me preguntou. Que en xestión terá que ter unha sede. Eu me refiero a que Xestur, o IGAPE, o que sea, me imagino que aquí en Forte terá que ter un sitio donde xestionen, donde reciban peticións, donde... aquí, porque claro, se se facemos a distancia... verdad, eso non sei se será moi efectivo, igual si, non sei, pero eu penso que aquí non estaría de máis algún tipo de oficina de xestión. E a mano decimos, lea ben, decimos se fose necesario, non decimos que sea imperativo, decimos se fose necesario. E logo, con respecto da participación, a nos valen os Consello Económico Social, non temos ningún problema, pero sabe por que o decimos? Porque o outro día vostede falou da reunión do conselleiro, pero falou dunha reunión cos empresarios. Non estaba os sindicatos, por exemplo. E a non nos parece que iso está incompleto. Por lo tanto, esa reunión a que foron os empresarios, que está ben, nós creemos que está ben, que estén ben informados, e en eso fai ben o conselleiro, e nos deseamos o maior das suertes, porque además é un home de Monforte. Deseamos que lle vaya ben, porque nos irá ben a todos. Pero, o mellor é incompleto que faga solo unha reunión cos empresarios. O mellor é mellor que estén tamén cos sindicatos. Eu creo que os empresarios non estarían contentos se solo se reúne cos sindicatos. Me dá a miña sensación. E, por tanto, non temos ningún problema. Con respecto á emenda, mire, eu non teño ningún problema en aceptar a de engade, xa sabe que é sustitución, non, porque aquí pode sustitución. De sustitución, non. Eso xa o sabe de sobra. Non teño ningún problema porque dice o Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia, neste caso sería o Concello, insta a Xunta de Galicia a que leve a cabo as medidas necesarias para rematar canto antes os accesos e para activar o desenvolvemento da plataforma logística de Monforte de Lemos de forma conxunta e coordinada coa implicación de Xestur e IGAPE para a súa promoción. Pero dese conta unha cousa.
Ten que rematar, señor Tomé, porque xa va moi sobrepasado.
Remato. Vostedes está denunciando a sí mesma con esta emenda, porque posteriormente dice que hai que activar o desenvolvemento. Quere dicir que non está activado. Hai que activalo ainda. Por tanto, non teño ningún problema. Corrixindo, en vez de dicir Xunta de Parlamento de Galicia, digo o Concello de Monforte, e eso, non temos ningún problema. Pero, desde logo, pense que vostede se está denunciando a sí misma. É dicir, o Porto Seco de Monforte non está activado. Moitas gracias.
Ten a palabra a portavoz do Partido Popular.
Gracias, señor presidente. Bueno, vamos a ver, eu creo que respecto a eso de que o Partido Socialista sempre é o primeiro e non somos os únicos. Mire, eu nunca dixen que nós fóramos os únicos, pero non houve moitos, ou polo menos non foron todos os que nun primeiro momento apoiaron incondicionalmente este proxecto, señor alcalde, e vostede o sabe. Vostede sabe que na hemeroteca figura desexamos que o Porto Seco saia adiante, pero que non nos pidan fe cega, dice el responsable comarcal del BNG Severino Rodríguez, 22 de enero del 2002. Carlos Aymerich, el diputado del BNG en el Grupo Mixto, plantea un apoyo con reservas al proyecto. Dice que las obras públicas requieren cartos e claridade. Bueno, pues claro, vamos a ver. Fe ciega no. Pero todos tenemos memoria y eso no nos queda en el año 75. Y todos recordamos quién se posicionó, cómo se posicionó, quién creyó en el proyecto o quién creyó menos. Por lo tanto, yo creo que hay que clarificar cuál fue el posicionamiento de cada uno. Miren, yo no sé si se debe decir o no que unos hicieron, que otros no hicieron. Yo estoy haciendo referencia a de quién fue la iniciativa. Y por supuesto que algo se haría en los 4 años del bipartito. Es que si no se hiciera nada, señor Tomé, si no se hiciera nada,
algo pasaría. Pero mire, desde el 2001 que se presenta el proyecto, al 2005 van 4 años. Del 2005 al 2009 que toma posesión el Partido Popular otra vez en la Xunta, van otros 4 años. 3 y medio, quítele unos meses, vale. Mire, ¿sabe cuál fue el presupuesto del puerto Seco de Monforte en el año 2008? ¿Sabe cuánto fue? Y en los presupuestos de la Xunta del 2009, ¿cuánto era el presupuesto del puerto Seco? ¿Sabe cuánto fue? Pues si quiere se lo digo yo. 400.000 euros cada año. Cada año. Entonces, no le estoy diciendo que no hicieran nada. Le estoy diciendo lo que los monfortinos saben. Que pasaron 10 años y no vieron una piedra colocada. Esa es la realidad. Y me puede decir que aquí llegó el consejero. En el 2008 no, porque el consejero de Amati ahora mismo no tomó posesión en el 2008, sino en el 2009. En el 2009, obviamente. Entonces, si es que al final da igual, lo importante ahora es cómo se vaya a desarrollar esto. Si es que da igual quién haya hecho más o menos, pero le puedo decir, solo hay que consultar la hemeroteca y ver el tiempo que pasaba o que transcurría desde que se empezaron a hacer las gestiones desde vivienda en el año 2006 para terminar el proceso de adquisición de los terrenos, o el tiempo que se tardó en licitar el proyecto. Si es que no le estoy diciendo que no hicieran nada, le estoy diciendo lo que todos los monfortinos saben, que este proyecto fue un proyecto parado, parado, 10 años, señor Tomé, 10 años. Y si tenía que estar en el 2005, a lo mejor también tenía que haber estado en el 2009. Eso no lo dice, eso no lo dice. Pues hagamos autocrítica, señor Tomé, hagamos autocrítica todos. Todos. Pero ahora lo que toca es tomar una decisión respecto a qué es lo más oportuno. Y lo que no parece muy constructivo es que estemos uno, yo quiero un ente, yo no lo quiero. Yo francamente no sé exactamente qué es lo que quiere el alcalde, lo digo sinceramente, porque hablan de un ente o persona de referencia que esté en Monforte. Un ente. Y luego el alcalde tomé nota y acaba de decir, eso sexa o que sexa que esté en Monforte, pero ¿qué va a ser o que sexa? Vamos a ver, ¿qué va a gestionar una plataforma que se tiene que promocionar en los mercados de la logística a nivel internacional? ¿Quién la va? ¿Qué va a venir aquí un empresario a la oficinita de Monforte a comprar terreno en el puerto Seco? No. Oiga, cuando usted me dice un interlocutor válido, claro que sí, alguien con quien hablar. Pero tenemos que montar una oficina. Bueno, pues si el ayuntamiento le quiere ceder una oficina, cederle una oficina. Pero vamos a ver quién va a ser, quién va a estar en esa oficina, con qué objeto, con qué fin. Y cuando me dice, señor alcalde, que usted conoce Xestur y que no es muy eficaz, yo le tengo que decir que casi, de los casi 100 parques empresariales que creó y comercializó directamente el IGBUS y las empresas públicas Xestur, que ocupan 20 millones de metros cuadrados, 12 millones son de uso industrial, tienen vendidos más de 9, y a pesar de la crisis económica en los últimos años, más de 1 millón de metros cuadrados. No le quiero decir que sea la panacea, porque vivimos el momento que vivimos, pero digo yo que algo más de conocimiento tendrá quien está comercializando estos terrenos que quien de repente algo, eso, un ente, se va a colocar ahí en una oficinita a vender qué y a quién y dónde. Yo creo que esto es lo suficientemente serio como para que tomemos una decisión y para que dejemos trabajar a quien tiene conocimiento. Y mire, señor Tomé, cuando la enmienda dice activar, pues claro que hay que activar. Todo es susceptible de activarse, todo. Desde el punto en el que sea que esté, todo. Y cuando el alcalde dice que hay un plan de impulso a la comercialización del suelo industrial, pues claro que sí. Y no figura Monforte, pero yo fui a la presentación de ese plan de incentivos y de impulso a la comercialización del suelo industrial. ¿Y por qué no figura? Porque las parcelas de Monforte obviamente tienen que estar registradas y hay una serie de tramitación que hacer antes de comercializarla. Pero yo estaba en esa presentación cuando el consejero expresamente se refirió a la comercialización, desenvolvimiento y proyección del puerto Seco de Monforte de Lemos. Por tanto, yo creo que, de verdad, me parece que no se trata de que nadie se atribuya nada ni de que nadie se apropie de nada. Se trata simplemente de que llegamos a un punto, de que hubo una iniciativa, de que hubo un plazo, un periodo de tiempo en el que cada uno haría lo que hiciera, pero los monfortinos no vimos nada y que ahora estamos viendo algo y que lo que toca ahora es tomar la decisión más acertada para que esto sea lo más eficaz y eficiente posible en su gestión. Y francamente, yo no creo que una oficina montada donde sea, aquí, con una persona atendiéndola, sea el modelo óptimo de comercializar y promocionar el puerto Seco. Y respecto a lo que dice de que participen los sindicatos, pues mira, a mí no me parece mal. Es decir, si a ese interlocutor o a ese foro que constituía la CEL tienen que unirse los sindicatos, pues que se unan. No creo que sea un foro cerrado. A mí me parece que ese foro existe, que se puede incorporar más gente, pues ¿por qué no? Yo, respecto a sus propuestas, le hice los planteamientos que le hice. Lo que me parece es que, llegados a este punto, y ya termino, llegados a este punto, lo que toca es que transmitamos a los monfortinos la impresión clara, unívoca, y la impresión unánime de que todos estamos por sacar adelante este proyecto. Y no discutamos sobre si pongo una oficina o me la cede o me incentiva, no. Mire, esto es lo suficientemente serio como para que dejemos trabajar y para que hagamos un seguimiento y obtengamos toda la información necesaria y para que tengamos un interlocutor y todo lo que queramos, todo lo que sea necesario, pero sobre todo para que no nos perdamos en burocracias, en entes, en cosas que no sabemos lo que son y dejemos trabajar a quien tiene experiencia, a quien conoce estos mercados y a quien puede llevar a cabo un desenvolvimiento eficaz del Puerto Seco. A partir de ahí, no sé si mi enmienda o la enmienda de este grupo le parece correcta o no, o por el contrario el término activar le molesta en algún sentido. A mí me parece que cualquier cosa, esté donde esté y en el punto que esté, susceptible de activación. Y eso es a lo que se refiere esa enmienda concretamente. A que se acaben más pronto que tarde los accesos y a que se active el desenvolvimiento, sea cual sea el punto en el que se encuentre. Porque desde la situación en la que esté, siempre todo es susceptible de activación. Nada más y muchas gracias.
Sí, no iba a intervir, pero quiero matizar algo, porque fixo referencia a algo que eu non dixen. Vostede é experta en cambiar as cousas. Mire, eu non dixen que a xente de Sestur non fose eficaz. É máis, son moi eficaces, pero unha persona pode ser eficaz en unha cousa e non ter os conocimientos suficientes para outra distinta. Conozco a xente de Sestur mellor que vostede, e sobre todo a xente de Lugo, que é onde estaba, e lle podo decir que son eficacísimos. Entón, non poña na miña boca o que eu non dixen. Todo o contrario. Ahora, usted pode ser eficaz en unha cousa, pero se lle encomendan outra gestión, pode ser non eficaz. E é o único que estou dicindo, que é a miña sensación. E xa lle dixen, ademais, que ojalá me equivoque, e ojalá quen se designe sexa a persona ideal, ou ente ideal, ou o que sea. E evidentemente, vostede non sei se sabe o que quere. Eu sí sei o que quero. Claro que o sei. E sei o que debe de facer ese ente. Entonces, non poña na miña boca o que non digo. Mire, o que pasa é que hai, insisto, hai moitas maneiras. Mire, eu lle vou a recomendar unha cousa. Vostede pregunte nun rexistro de demandantes de solo industrial que abriu a Xunta de Galicia, cal é o resultado de Monforte? Usted pregunte. Eu ante ese resultado podía facer moitas cousas. Vostede seguro que o faría, pero prefiero que non. E dice, mire, vamos para adiante. E lle vou decir algo. A usted non lle sorprende que eu teña toda a información e, sin embargo, non teña ido a ninguna reunión que a Xunta de Galicia? Pero lle digo eu por qué. É moi fácil. É moi fácil. E non o vou a decir. É moi fácil. Entonces, eu lle digo unha cousa. Sí, sí, non se ríe que é verdade, é así. E usted sabe perfectamente, sabe perfectamente. Entonces, mire, eu non lle vou botar en cara a nadie, a nadie, se o obxectivo fundamental é eso. Inda que eu teña que estar ao lado. Porque me dá igual. Estar ao lado, que no medio, que en primeira fila. Me dá igual. E o que pido é que todo mundo traballe con lealdade. E por eso o que lle pido a vostede é que decidan de unha vez quen vai a promocionar e a comercializar o Puerto Seco para decir, señores, aquí estamos todos os monfortinos, aquí estamos todas as forzas políticas, aquí estamos todos os sectores sociales e económicos para axudar no que nos digan. E iso é a cuestión. O resto se queda aquí nun debate. Ahora, non poña na miña boca o que eu non digo. Porque paso o mismo con outras cousas. Entonces, non poño en cuestión eu os profesionales de Sestur, que me consta que están facendo un traballo extraordinario nas competencias que teñen. A ver se agora tamén vou a poñer eu a decir, a pensar a alguén, e máis xente que a que teño unha relación extraordinaria en Sestur, o contrario. Solo encontrarán en min colaboración, e eles o saben, ademais. Tenga último turno de intervención, señor Tomé.
Moitas gracias. Bueno, eu quero empezar dicindolle unha cuestión, señora Rodríguez. A vostedes faltalles xenerosidade. Faltalles xenerosidade. Porque, mire, a non nos dan prendas, eu fixeron moitas veces, reconocemos que a idea do Porto Seco foi de vostedes. Pero vostedes nunca recoñecen un dos demais. E, por exemplo, nesta iniciativa, vostede fala aquí da rede básica dos corredores de mercancías da rede transeuropea e fala do nudo logístico, pero non fala de quen foi o autor desto. Non o di. Nunca o dicen. Pero eu vou non decir, porque como ustedes dicen vostedes, digo eu, que foi o ministro Blanco, o ministro de Fomento. Por tanto, se decimos que a idea foi de Nazario Pin, por que non decimos que o demais, que é un tema moi importante para o noso Porto Seco, para o futuro, estar nesa rede transeuropea e ser considerado un nudo logístico como Coruña e Vigo, pois tamén é de xustiza dicir. Por tanto, hai que ter xenerosidade neste tipo de temas que son tan importantes para a nosa cidade. E logo, cando vostede me dice que se fixo do ano 2005 a 2009, principios de 2009. Oiga, eu digo, oye, pero vamos a ver. Vostede é capaz de decirme que fixo o PP de 2000 a 2005? Pero se tiña que estar acabado. Que fixo? Que fixo de 2000 a 2005? Dígame algo. Dígame algo, porque do que é o Porto Seco, non fixo nada. Fixo a plataforma Oadiz, xa dixen antes que cumplira. Non dixo nada. Desde estuveron 5 anos paradiños. Se o haberon acabado en plazo, xa estaba. Dice promocionar fora. Pois claro, estou de acordo, pero se estamos dicindo sempre. Nos mercados donde se moven os contenedores, claro que sí. Donde se move o movimento logístico. Evidentemente que hai que vendelo aí. Por suposto que sí. Pero eso non se contradí, señora Rodríguez, que non vayamos a unha feira a Alemania, a Panamá, a Hong Kong, a Singapur, onde haya transporte que nos pode interesarnos. Iso non contradí que teña unha sede aquí. Non contradí para nada, absoluto. Que pasa por ter unha oficina aquí en Monforte, Xesturo, Igape, Conxunta, como idea gana? Que problema ten? Ningún. Será o responsable de Xestur ou quen designe, ou do Igape ou quen designe, os que vayan á feira de promoción a esos sitios, sin ningún problema. Ben, e logo con respecto xa para rematar, para non, como antes me pasei, para agora mesmo non agotar xa os 3 minutos, para recortar. Mire, a emenda que vostede, eu sei, digo que non teño ningún problema, pero é que contradí o punto 3 da nosa moción. Por tanto, como contradí o punto 3, home, non lle podemos aceptar, porque vostede di, activar o desenvolvemento da plataforma logística de Monforte de Lemos de forma conxunta e coordinada coa implicación de Xestur e do IGAPE. Pero claro, vostede non me fai caso no punto 3 cando digo que sexa tamén Fomento coa DIZ e que sexa tamén o Concello. E polo tanto, me contradí unha cousa, me contradí a outra. E o Concello? Como? Perdón. Pero, a ver, Para que me aclare eu, usted está disposta a incorporar o ADIZ e o Concello? Sí. No, pero que inconveniente ten usted aquí que empoñer... Pero a ver, escoite un segundo. Usted está disposta a poñer onde pon aquí coa implicación de Xestur, IGAPE, ADIZ e Concello? Bueno, pero usted contésteme o que estou preguntando, porque senón non hai maneira de entenderse. Se un fala de perdiz e outro de conexos... Bueno, pero, a ver, usted propón unha emenda e eu lle digo, se modifica neste sentido, sí, se non, non. A ver, se usted arriba, evidentemente temos que cambiala. Un segundo, arriba temos...
Que teña participación o Concello de Monforte, non me parece mal, ni me pongo o conexo, pero creo que teñen que ser organismos especializados.
Bueno, a ver, déxeme que me aclare, déxeme que lle diga unha cousa, a ver se é así como que... A ver, aténdame un segundo. Vamos a deixar as preparacións que aquí estamos falando... Bueno, pero non me explique máis que xa entendín, o que hai que concretar, se non estamos esta mañá, ou concretamos ou non hai nada. Entón, eu lle digo, déxeme que lle diga, que non me deixo decirlle. Evidentemente, se un cabezamento temos que cambiar, porque cando dice Xunta de Parlamento de Galicia ten que dicir Concello de Monforte, o Pleno do Concello de Monforte. Estaremos de acordo, porque aquí non estamos no Parlamento. Digo eu. Sí, pero... pero non se me líe, non se me líe. Déxeme dicirle como quedaría, se llevale ben, se non pasa nada. Pero estou falando de Udela, usted só pode falar usted, ou que? Pero... Bien. Bueno, acabou. Acabou ou non acabou? Bueno, pois agora déxeme falar a min para que se leve un cacho. Estou no meu turno de palabra. Eu lle digo, como lle vale, como lle digo, non lle acepto. Sustituindo arriba o Parlamento, poñendo o pleno do Concello, pero que non me repito o mismo, pero estou dicindo eu, carai. Hombre, é que quita de quicio calquera. Hombre, a ver, o Concello de Monforte, e o texto vale igual, hasta o final, añadindo o Concello tamén. Porque non pasa nada porque figura o Concello aí. Non pasa nada. Por lo tanto, se aparte de Xestur, o IGAPE... Pero quero me deixar acabar. É que senón, mire, digolle que non é punto. E xa está. Estoulle preguntando, non lle acepto máis historias, se quere, por si non sei, digo que non. Acepta vostede que ao final figure de forma coordinada, e co conxunta coordinada, coa implicación de Xestur, IGAPE, ADIZ e Concello, sí ou non? Dígame sí ou non. Bueno, pues ya está, no hay enmienda. Punto, ya está. Tanto lío ni tanta historia. Fuera.
Yo ya me manifesté en alguna ocasión en relación a la votación por puntos, que puede llegar al absurdo de que un punto sea contrario a otro punto. Aquí hay un dictamen que es conjunto y se establece la posibilidad de que mediante enmienda los distintos grupos municipales pues puedan presentar pues cualquier postura contraria a algún punto a la totalidad. Yo no entiendo las votaciones por puntos porque pueden dar lugar a contradicciones, a errores, y el dictamen aprobado por la comisión informativa es uno. Y a partir de ahí se habilita la posibilidad de una enmienda, de sustitución, de adición. Las posibilidades son muy amplias. Eso puede dar lugar a, insisto, a que un punto pueda ser incluso contrario a otro punto, de hacer 15 puntos en cada asunto. Yo las votaciones por puntos no las entiendo, no soy partidario, y entiendo que hay medios en el ROF para que quede claro la postura de cada uno. Votos particulares, etcétera.
Vamos a ver, es decir, el secretario acaba de decir eso, es su interpretación y ya está, ¿no? Entonces no vamos a... Señor Tomé, ¿acepta? Después de lo que os quede, vale, pues no se acepta. O proponente señor secretario, o proponente no acepta, por lo tanto ya no hay discusión. Vamos a votar a moción del Partido Socialista. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstencións? Queda aprobada cos votos a favor do Partido Popular, perdón, do Partido Socialista e do Bloque Nacionalista Galego, e abstención do Partido Popular. Pasamos ao punto número 6, que é proposta do Partido Socialista sobre a non concesión dun obradoiro de emprego ao Concello por parte da Xunta de Galicia. Dítame da comisión, por favor.
Aprobado por maioría.
Ten a palabra o portavoz do Partido Socialista.
Bueno, pois eu creo que este tamén é un tema moi debatido xa na nosa cidade, que cada un incluso pois, terá ter un criterio formado de por que se dá este tratamento ao Concello de Monforte no reparto dos obradoiros que cada ano fai a Xunta, que fai dúas veces ao ano, como ven sendo sempre habitual. Se fai o primeiro semestre, o reparto do primeiro semestre, o reparto do segundo semestre, e que nos últimos 4 anos, bueno, pues que casualidade, coincidindo con a volta do Partido Popular a Xunta de Galicia, pois Monforte non volveu a ter ningún obradoiro de emprego. Non volveu a ter ningún obradoiro de emprego a pesar de que despois da capitalidade provincial, despois da cidade de Lugo, Monforte é a cidade, a segunda cidade da provincia, pero tamén é a segunda cidade en número de parados na provincia de Lugo. Ben, según a EPA, a comarca de Lemos anda preto dos 4.000 parados, dos cales, según o paro registrado, xa para ir a paro registrado, que sempre é menor co de EPA, no mes de agosto, en Monforte había en torno a 1.650 parados e en Chantada 576 parados registrados. Estamos falando do mes de agosto, que este ano saben vostedes que foi un mes de emprego positivo en 31 persoas, o cual está ben, porque era peor se houbera 31 parados máis. Pero eu recordo que fixe un anuncio un membro do Goberno do Estado dicindo que iban ser uns datos brillantes e o día seguinte, a verdade é que a brillantez quedaronse en 31 persoas, que bendito sea, benvenido sea. Pero 31. Bien, por tanto, eu creo que o reparto que se está facendo dos obradoiros de emprego en modo algún se está aplicando un criterio uniforme para conceder estes obradoiros. Porque, ademais, todo aquilo que saliera no seu día na prensa, de que Simón Forte non foi coaligado con outros concellos, conxuntamente e tal, pues, todo eso non ten ningún sentido cando outros concellos menores que Simón Forte, pois se lle foron dados esos obradoiros, sin ir conxuntamente con ninguén, simplemente por feito do Goberno Partido Popular. Por tanto, eso se cae por seu propio peso. Non ten ningún valor. Por tanto, señora voceira do Partido Popular, eu convino a vostede a que fale coa conselleira Mato e que lle diga que os parados de Monforte non teñen que ter ningún castigo adicional porque aquí goberno bloque. Pode ser da simpatía de vostedes ou miña ou non o ser, pero goberna neste momento e aquí hai parados e teñen o mesmo dereito a ter acceso a unha formación e a ter acceso a unha posibilidad de empleo, igual que os que están en Sarria, os que están en Vilalba, os que están no outro lado onde si goberna o Partido Popular. Que eu non digo que lle quiten a esos concellos, eu só digo que se faga un reparto máis equitativo e que, desde logo, os criterios de reparto sexan tidos en conta igual para todos e non sexan aplicados a un dunha maneira e a outros de outra maneira. Por tanto, fíxese que solamente pedimos algo que parece de perogrullo. Pedimos que dentro da distribución dos recursos das políticas activas de emprego, que así é como se denomina o reparto dos obradoiros de emprego, para o vindeiro ano, porque este xa está repartido, xa se fixo o segundo semestre, para o 2014 sexa tida atendida a demanda do Concello de Monforte e, polo tanto, resulte beneficiado no reparto de obradoiros de emprego e os parados de Monforte, de varias profesións que podan estar aí traballando, teñen esa oportunidade de empleo, esa oportunidade de formación e esa oportunidade despois de atopar mellor un emprego a través da mellora da empregabilidade ou mesmo de constituir algunha empresa. Ese é o que pedimos en esta moción, que creo que non vai contra naide, sino o que vai a favor dos parados de Monforte e esperemos que sexa atendida e apoiada polo demais grupo. Moitas gracias.
Ten a palabra a portavoz do Partido Popular.
Gracias, señor presidente. Solo una apreciación con relación al tema que antes debatíamos y muy breve. Solo para señalar que cuando antes nos referíamos a la creación de un ente, a mí me gustaría saber si tienen claro qué es lo que quieren crear. Porque cuando primero el CES planteaba la creación de un ente, yo tengo un titular aquí del 20 de agosto que dice el ayuntamiento ya no reclama un gerente para el puerto seco. Y dice expresamente que parecen dar por superadas las tiranteces, dice que le sirve con que la Xunta establezca de una forma coordinada y serio, y dice concretamente que el alcalde le vale que la Consejería de Industria ponga en marcha un proyecto de promoción de Monforte dentro del conjunto de las infraestructuras gallegas de transporte logístico. Creo que estamos hablando de lo mismo y, por alguna razón, queriendo crear problemas que no son los que necesita el puerto seco. Dicho esto, y con respecto a los obradoiros. Señor alcalde, yo estoy diciendo lo que trae la prensa. Ah, no, perdone, yo, si no lo dijo, contradígase, pero esto es lo que dice un titular del día 20 de agosto. Si esto no es... Pero mire, bueno, eso lo acaba de decir usted. Yo en la prensa no lo vi. Con relación a los obradoiros, vamos a ver, señor Tomé. Efectivamente, yo creo que a nadie le cabe ninguna duda de que todos queremos que se le concedan al Ayuntamiento de Monforte el mayor número de obradoiros posibles. Nos hace falta, tenemos parados y, por lo tanto, cuantos más obradoiros y más personas podamos contratar, no solo a través de los obradoiros, también a través de las brigadas de incendios, cuanta más gente podamos contratar, mucho mejor. Pero aquí hay una cosa que creo que no se le tiene que escapar a nadie. Y es que los expedientes de los obradoiros tienen un trámite y un cauce. Y dice, vamos a ver, la valoración de los expedientes se realiza con arreglo a lo previsto en la orden específica, y se valora por una comisión técnica que realiza una evaluación objetiva de las solicitudes de conformidad o con arreglo a unos criterios objetivos que se establecen en la misma y que se publican en el Diario Oficial de Galicia. Yo no sé si lo que está planteando es que en determinado ayuntamiento necesariamente tiene que tener. Yo creo que este ayuntamiento tiene que concurrir, como los otros, con su proyecto, con su propuesta, y recibirá unas puntuaciones. Bueno, yo creo que a todos nos queda claro que la concesión de las subvenciones no es necesariamente proporcional al número de parados que tiene cada localidad. Porque si no, solo las localidades con mayor número de parados recibirían subvenciones u obradoiros. En eso creo que todos estaremos de acuerdo, ¿no? Entonces, hay unos baremos, hay unos elementos objetivos para valorar y con arreglo a eso se resuelve a quién le dan obradoiros y a quién no le dan obradoiros. Yo sí le digo cuál es mi opinión particular respecto a este obradoiro. Le tengo que decir que me parece, y esto es una opinión que a lo mejor no es compartida, pero a mí me parece que la recuperación de un castro no debe ser propiamente el objetivo de un obradoiro. Primero, por la finalidad del obradoiro. ¿Para qué objeto tiene el obradoiro? Formar personas que tienen o falta de cualificación o falta de capacidad para acceder al mercado laboral. ¿Y cuál es la finalidad también? Tratar de que en el futuro se reinserten en la actividad o accedan al mercado laboral. Bueno, mire, a mí me parece que la recuperación de restos arqueológicos de esa entidad, no sé yo si es lo óptimo que se hagan a través de este mecanismo, ni sé yo si eso es lo que permitiría. Ahora bien, visto el proyecto, pues aquí lo que parece que se plantea, pues es, por una parte, el acometer unas obras, o sea, que no parece solo la cuestión del castro, sino que también parece que es la continuación, la colocación de piedra natural, la instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes y la instalación de elementos de carpintería. A mí me parece que todos los obradoiros que se puedan solicitar, los hay que solicitar. Y, de hecho, este grupo municipal trajo aquí alguna iniciativa para preguntar y para pedir que se pidieran todas las subvenciones. Mire, cuantas más subvenciones y más obradoiros, mejor. Y si encima es para contratar gente, mejor. Porque no sé si se acuerda, señora Vega, pero aquí había subvenciones que no se pedían. Supongo que se acuerda. Entonces, llegamos al punto de este obradoiro. Mire, yo, respecto a su petición en concreto, yo lamento que Monforte no haya conseguido este obradoiro. Independientemente de que me parezca que unos restos arqueológicos, aunque creo que ese no era propiamente el objeto del obradoiro, a pesar de que se trasladó así, a mí me parece
que es una pena que no se tenga obtenido un obradoiro que podía permitir pues la contratación de X personas. Eso por delante. Ahora bien, usted aquí lo que plantea, señor Tomé, es que dentro de la distribución de recursos de las políticas activas de empleo para el año que viene, para el vindeiro ano, se xa atendida a demanda do Concello de Monforte e resulte beneficiado no próximo reparto de obradoiros de emprego. Bueno, eu, con todo respeto, señor Tomé, é que eu creo que pedir que resulte beneficiado, eu tamén pido que resulte beneficiado, pero non porque o diga eu ou porque o diga vostede, terá que cumplir os requisitos objetivos para resultar beneficiado, ou non. Hai un baremo, hai unos parámetros, certo ou non. Por lo tanto, eu teñolle que decir que se xa atendida a demanda do Concello de Monforte resulte beneficiado no próximo reparto. Pois claro, eu creo que resulte beneficiado, pero non sei se isto se pode aprobar así conforme está redactado. Insta a consellería a que resulte beneficiado Monforte. Pois mire, sí, podemos pedir que resulte beneficiado, pero alguén nos vai decir, mire, pero é que teñen que cumplir unhos requisitos que están na orde. Ou os cumplen ou non os cumplen. Por lo tanto, eu me parece que a redacción non é afortunada, señor Tomé. En todo caso, eu xa lle digo de antemán que nos estamos porque este concello solicite e se lle concedan todos os obradoiros posibles, todos os que estén, todas as ofertas que haxa desde calquera administración que sexa. Non só con respecto a este obradoiro, sino respecto a subvencións, a axudas para contratación pois de en calquera outro orden que permitan pois reducir o número de parados que hai no noso concello. Por tanto, me gustaría en todo caso que o secretario pois tamén se pronunciara respecto á redacción específica da petición que aquí se recolle, porque non sei se isto é susceptible de aprobar así. Nada máis.
É lle dicir que se teñen aprobado tantas cousas que non tuvo que informar o secretario nin vai a informar, que Dios me libre. Ten a palabra a portavoz do Bloque Nacionalista Galego.
Moitas gracias. No meu turno primeiro de palabras, decirlle ao Partido Socialista que, desde logo, estou de acordo con vostede, señor Tomé, e alegro-me ben que non sexamos precisamente as persoas que gobernamos este concello que o manifesten, porque sempre se podía pensar que estando no goberno que íbamos a decir, ¿no? O que é certo é que o Concello de Monforte levamos 4 anos sucesivos presentando un proxecto de obradoiro que ao lado de que nunca se concedeu, e eu teño dito publicamente, eu volvo a repetir aquí, que a finalidade dos obradoiros de emprego non é nin arreglar locales sociais, nin restos arqueolóxicos ou recuperar os paseos fluviais. A finalidade dos obradoiros de emprego é facilitar a inserción laboral dos parados. Co cal, non parece moi razonable que a Xunta de Galicia, desde hai unos añitos para aquí, porque iso non o facían cando foi a outra reencarnación, sino que nesta última fase sacaron nas órdenes de concesión dos obradoiros un apartadito que decía, está claro porque o digo, porque o fan, pero bueno, pois se non está claro, o explicarei despois, que se iba a primar non tanto o número de parados, senón aqueles proxectos que se presentaron conxuntamente por varios concellos. De tal maneira que esa orden, que por suposto tendenciosa, e que por suposto, como ben decía ahora portavoz do Partido Popular, é que se nos guiamos polo número de parados, algúns concellos pequeniños nunca terían un obradoiro. Claro, señora Rodríguez, é que se hai concellos que non teñen paro porque non teñen demografía nin teñen población activa, pois non parece razonable que teñan obradoiros de emprego, porque para eso xa teñen outras fórmulas, como é dar unha subvención de 1,5 millóns para arreglar a plaza do Concello de Sober. Oiga, que aí non atende nin a número de habitantes nin a número de parados. É decir, que se vostede quer axudar os concellos pequenos, xa os están facendo, e os están facendo dando subvencións como esa de 1,5 millóns, que desde logo Monforte non a recibe con esa frecuencia. Por tanto, os obradoiros de emprego son para o que son. E se vostede quere beneficiar os pequeniños, faga outras axudas, de outro tipo de investimentos, en donde se fagan de destinatarios precisamente os concellos pequeniños. Pero os obradoiros de emprego non son para eso, son para insertar os parados. E, lógicamente, o Concello de Monforte ten perto de 1.700 parados e, sin embargo, o Concello de Sober, o Concello de Sabiñao e o Concello de Pantón, os tres unidos, non chegan a 600. Por tanto,
por el articulito de que se primarán los compartidos, que por eso vostede nos chamou egoístas, porque vostede o dixo nun medio de comunicación que Monforte se quedara sin obradoiro de emprego porque o Concello de Monforte nos tuveramos un comportamento de egoístas porque non nos asociamos con nadie, pues mire, llevo a decir primeiro que hai que ter un programa común que nes asocian. E o Concello de Monforte non pode ter ningún programa común co Concello de Sobernio, o Concello de Pantón, e todas as cousas porque non temos, non somos magnitudes que haxa que se podan comparar. E é máis, se fose eso criterio, me quere explicar por que o Concello de Sarria, que foi solito, tamén de egoísta, e o Concello de Vilalba, ahora vamos poñer as siglas, tamén de egoísta solito, resulta que tuveron obradoiros de emprego. Pero vostede tuvo atrevimento de dicir na prensa que nos fóramos egoístas. Non sei, vostede o alcalde de Sarria que do PP e o alcalde de Vilalba que do PP, por que non lle chamou vostede egoísta? A eles non lle chama porque como eles tuveron obradoiro, entón a eles lle sonou a flauta por outro lado. E por certo, as comisións de valoración, nos gustaría saber os concellos cales son os puntos que temos, porque eso es un misterio de la Santísima Trinidad. No es expediente, ningún concello, temos acceso a saber que se nos puntuou en cada apartado, que se lle puntuou o do lado, e vostede está de acordo comigo, e pode entendelo, que hai un marxen de, vamos a decir, vou a deixar un interpretable, por non decir, en subxetivismo, en repartir unos puntitos por un criterio de se o proxecto me gusta máis ou menos. E o que é verdade, é que precisamente nas órdenes dos obradores de emprego manifestaba a Xunta de Galicia que precisamente terían prioridade e se iba a puntuar aqueles proxectos que tuveran algún tema de recuperación de patrimonio histórico, o sea, que non me veña dicindo que ahora recuperar esa parte da cidade resulta que non ten moito interés cando resulta que na orden poñía que eso se valoraría. Por tanto, creo que xa pasaron das etapas, señora Rodríguez, en donde se nos culpou porque mandábamos más os papeles que saliu a superdelegada dicindo que o Concello de Monforte tramitábamos mal o obradoiro. Por certo, que lle molestou a moitos funcionarios e funcionarias que os teñen vostedes moi contentos porque, pouco menos, que lle fixeron responsables dunha mala documentación que os funcionarios e as funcionarias siguen dicindo que eso era mentira. Por tanto, a señora Raquel Arias non tiña razón cando decía que non mandáramos a documentación. Primeiro era que non mandábamos ben a documentación. Ahora, como xa non teñen disculpa, porque xa nos cuidamos moi moito da documentación que mandamos, de que este rigurosamente con rexistro e máis, como ahora non nos poden vacilar por aí, entón ahora vacilé que non tocou porque na comisión de valoración non se valora. Bien, pois mire, vostedes están adulterando o sentido dos obradoiros de emprego, porque lógicamente Lugo Capital é normal que teña un obradoiro ela sola, porque é unha cidade que terá un índice de paro superior que o Concello de Outeiro de Rei, por razón evidente da demografía, que teñen vostedes unha consellera que dice que está moi preocupada. Pois parece que isto non o ten. Como vostedes poden despreciar o número de parados como factor que puntúe máis nun obradoiro de emprego? E el asociacionismo non pode ser un criterio que valga tanto, e xa non digo si vale máis, que o número de parados, porque os obradoiros se lle para eso. E desde logo, que me diga vostede que saída profesional van ter de un obradoiro que ten carpintería, xardinería, porque era recuperar tamén parte do parque, e cantería, e eu lle pregunto, e que saída profesional teñen arreglar os locales sociales de Sober, Pantón e o Sabiñao, tal e como está a construcción? Me quere decir cal é a inserción laboral dese obradoiro de emprego que facilita co sector da construcción? Porque hasta donde eu sei, os locales sociales,
pues, rematando, por
será
favor,
que ten máis interés que coñecer e descubrir a parte antigua desta cidade, porque nese discurso xa teño visto moitas veces. Vostede, donde fan cousas piores, pero están gobernando o Partido Popular, a vostede lle parece todo correctísimo. Entón, arreglar locales sociales é correctísimo e recuperar un castro non é importante. Para vostede é importante el asociacionismo e os que vamos en solitario somos egoístas. Por que non di claramente que están vostedes facilitando, además, o dixo a Diputación de Lugo, vostedes no reparto dos obradoiros na provincia de Lugo, vostedes arrimaron al Partido Popular todo o que quixeron arrimar e máis. Por tanto, o señor Tomé o que está dicindo é que haxa unha vontade política, e eu entendo así a súa moción, de que os concellos que non recibimos obradoiros, que non sexa por razóns políticas e que, por tanto, se compense que hai 4 anos que 1.700 parados de Monforte non teñen ningún obradoiro de emprego. Vostede lle está dicindo que non a 1.700 personas de Monforte, como di vostede, é que isto o entenden os parados. Hai 1.700 personas de Monforte que ven clarísimamente, yo ven como a nós, que a Xunta de Galicia desprecia a súa situación de paro. Eso conta no seu haber e o ten que asumir porque por algo dixo o que dixo na primeira intervención. Moitas gracias.
Ten a palabra o portavoz do Partido Socialista.
Moitas gracias. Sí. Bueno, eu agradezcolle a señora Rodríguez a explicación que deu antes, pero eu permítame que lle recorde que fun voceiro de traballo e coñezo perfectamente como se fai este tipo de concesións, como funciona eso, porque eu recordo que a actual conselleira de traballo, actual conselleira, foi a voceira de traballo na oposición e agora é conselleira do ramo. E mire, voulle explicar o que fixo esta señora na máis chegar, porque cando chegou esta señora ao goberno estaba justamente co reparto de primavera dos obradoiros de emprego. E algúns deles xa estaban comunicados, enviados aos concellos. E outros estaban valorados, pero ainda non se habían remitido. Estaban ainda na sede da consellería, as resolucións. Sabe o que fixo na máis chegar? Deu unha orden ás provincias e aos equipos centrales, aos servicios centrales, porque unha parte se valoran nos servicios centrales e outra parte nas provincias, deu unha orden, que despois a carta foi ao Parlamento, con instruccións claras para cambiar as valoracións e aqueles resolucións que estaban para enviar aos concellos tiráronse á papelera, cambiouse as valoracións, que porque cambiaron os equipos de valoración, cambiaron as valoracións e logo cambiaron tamén os destinatarios dos obradoiros que ainda non estaban remitidos. Eso foi o que ocurriu exactamente no mes de abril do ano 2009. Fíxese vostede se o coñezo ben. Fíxese vostede. E me ven aquí, usted ora a falar aquí de criterios objetivos. Pero cuáles son os criterios objetivos? Dario sempre os mesmos. Ese é un criterio objetivo. Non hai nadie que se equivoque e faga algo ben. Claro, esa é a pregunta que hai que facerse. Mire, eu conozco algún caso, que non vamos a nombrar o concello porque non ten culpa, de que lle concederon vostedes un obradoiro e non tiña xente para encher os módulos do obradoiro. E tuveron que andar buscando xente polas casas. Non tiña xente para encher os obradoiros. Ese é vergonzoso cando hai outro lado, pois cerca 1.650, 1.700 parados que non teñen outra cousa donde ir, máis que intentar formarse nun obradoiro onde sexa para tratar de volver a ter unha posibilidad de emplearse no futuro. E iso é un castigo. E como dixen antes, os parados de Monforte non teñen por que sufrir que en este concello este gobernando o Bloque. Non teñen por que sufrirlo. Porque iso non é un criterio objetivo, señora Rodríguez. Salga no DOGA ou non salga no DOGA. Non é. Un criterio objetivo que quitemos máis parados que en todo o resto dos pueblos da zona, despois da provincia da capital, da provincia de Lugo Ciudad, somos os máis parados temos. E se iso non é un criterio, desde Europa di outra cousa, eh? Europa di outra cousa. Europa dálle moita importancia a España no número de parados porque temos máis que a Alemania, claro. Como non vai dar importancia? Ou que Francia, ou que Austria. Non mantén importancia o número de parados. Se non tivera importancia o número de parados, aquí non habría ningún problema, acabouse a crisis. Entón sí que se acabou a crisis. Mire, eu podo entender que non este usted de acordo co Castro. Eu, ao mellor, tamén entendo que pode haber outras cousas donde se pode facer un obradoiro, pero isto era o que estaba planteado. E, desde logo, tampouco hai que despreciar poñer en valor un entorno histórico, como é o monumento, o entorno monumental do conxunto de San Vicente. Non hai que despreciar eso. Ainda que, ao mellor, nos pensemos que fora mellor facer outro obradoiro. Vamos a supoñer que sea así. Cada un, se gobernara, pues, teria o seu proxecto. Pero, a mí, o entorno monumental de San Vicente, non é de despreciar, digo eu. Non é de despreciar. E mire, xa para rematar con respecto ao tema en sí. Mire, que eu creo que a redacción, con informe ou sin informe de usted, do que usted queira pedir, isto é unha decisión política. Xa eu teño dito moitas veces. E voulle dicir unha cousa. Eu pido que se nos conceda a nós. Non que lle concedan a outro concello. Outro concello pedirá para sí. Eu pido para os meus parados. Eu pido para os parados de Monforte. Claro que o pido. Con informe sen informe. Como se eu quero pedir ao Tribunal Constitucional, me dá igual. Eu digo a Xunta de Galicia que me dé un obradoiro de emprego aos parados de Monforte. Claro que eu digo. E se quere, pois mire, cámbiolle o de beneficiario, que parece que non lle gusta moito, entre que ustedes beneficiaron a outros, e se é verdade, ustedes beneficiaron a outros, pero cámbiolle a palabra beneficiario porque se lle conceda. Que se lle conceda.
Ten que rematar, señor Tomé.
Que se lle conceda ao Concello de Monforte. Porque outros piden que se lle conceda a eles. Eu pido que se me conceda a mí, como concello. Porque teño xente no paro. Porque teño 1.700 personas que non teñen que facer. E teñen as súas familias pendientes porque non teñen ingresos. Sabe, por iso pido. E por iso digo o do beneficiario. Que lle molesta ese calificativo? Ah, pois cambiámolo. Cambiámoslo sin ningún problema. En vez de que resulte beneficiario o Concello de Monforte, no, que se lle conceda o Concello de Monforte un obradoiro. Ou iso tamén está mal, pedir que se lle conceda. Mire, cando entramos en disquisiteces de si beneficiario ou non beneficiario, cal é aquí o fondo? Que nos levamos 4 anos que non nos deron un obradoiro. E eu que se lle vou a pedir aos señores do BNG, oiga, esmérenos ustedes, fagan ben o próximo proxecto, mire ben que leve todas as comas, puntos e demás, para que non podan tiralo, esmérense, porque polo menos non podrán decir que non tenga valoración objetiva esa. Collan os criterios, poñan aquí de frente, cando estén redactando, poñan aquí de frente a orden, poñan aquí a orden de frente, e pola orden. A ver despois que se alega. A ver despois que se alega. Esperemos que a quinta vez vaya vencida. Moitas gracias.
Ten a palabra a portavoz do Partido Popular.
Gracias, señor presidente. Señor Tomé, de verdad non sei que parte non entendou. Mire, eu non sei se leu o artigo 20 dos criterios de evaluación dos proxectos da orde. Non sei se o leu. Mire, fala do número de persoas desempregadas dentro do segmento de idade beneficiario no que se desenvolva ata 3 puntos. O ámbito xeográfico de actuación ata 9 puntos de acordo cos seguintes criterios. Proxectos localizados en concellos cunha media de paro superior ás 2.000 persoas, unha puntuación. Superior a 1.000 persoas, outra puntuación diferente. Perspectivas de emprego do colectivo participante especialmente para a creación de maior número de postos de traballo, outra puntuación. Adaptabilidade do proxecto para a participación dos colectivos sinalados como preferentes polo Servicio Público de Emprego, outra puntuación. Carácter innovador do proxecto, outra puntuación. Servicios de utilidade colectiva, outra puntuación. Servicios de lecer e culturais, e aí dice, dedicación do proxecto a implantación de servicios personalizados de carácter cotián, cuidado de prestación de servicios a domicilio a persoas con discapacidade, axuda a mozos, calidade do proxecto. Calidade do plan formativo, ámbito de actuación superior ao municipal e que implique no seu deseño e financiamento e execución a outras entidades locais en torno ata 3 puntos. Participación dos axentes económicos e sociais con presencia no territorio na elaboración do contido. Por estes 3 últimos puntos que aparecen aquí, señor Tomé, o proxecto que presentou este concello non se lle deu valoración alguna. Por qué? Porque, mire, concretamente, no ámbito de actuación superior ao municipal e que implique no seu diseño, financiamento e execución a outras entidades locais do contorno ata 3 puntos. Pois iso non se valorou porque se concurriu solo. Pois o mellor, a falta deses puntos noutros sitios como Lugo, se compensou con outras cousas que aquí non se valoraron. Pero escoítenme, señor Tomé, vamos a ver, dice vostede, recrimina que non se conceda. Home, o mellor o que tiña que pedir era que se presente un proxecto que si se xa susceptible de conceder coa valoración axeitada, non? Porque mire, eu recordo vir aquí con unha iniciativa porque non se pedían as subvencións de industria e dixen, vai acabar o plazo, preséntese a subvención. Presentouse unha solicitud para a depuradora e concedeuse esa subvención. Non houbo criterios políticos, pero me está a falar de criterios políticos vostedes, señor Tomé, que no ano 2006 os 2/3 dos concellos de Galicia tiñan un alcalde do PP. Sabe cuánto recibiron axudas para escolas, obradoiros e obradoiros de emprego no 2006? 17 concellos. Sabe no 2007 que máis da mitad dos concellos de Galicia tiñan un alcalde do PP? Sabe cuántos recibiron dos 315 axudas para escolas, obradoiros e obradoiros de emprego? 18.
18. ¿Sabe dos programas de cooperación no ano 2006 cos dous tercios dos concellos de Galicia do Partido Popular? ¿Sabe cuántos concellos recibiron? 216 tiña un alcalde do PP. ¿Sabe cuánto percibiron? O 41% das axudas, de 315 a 216. Pero sabe no 2007 cuánto foi? Pois mire, 163, máis da mitad tiña un alcalde do PP. ¿Sabe cuánto levaron nos programas de cooperación? O 30%. Vostede é que dice que a consellería chegou e cambiou os criterios. Pero que criterios eran estos, señor Tomé? Que criterios eran? Me está aquí a decir que agora se están valorando criterios. Mire, neste proxecto hai 9 concellos beneficiados. Dos 9 concellos, o a terceira parte, 3 concellos non son do Partido Popular. ¿Vale? Me parece que a diferencia é sustancial con respecto a isto. Hai unha diferencia sustancial. Pero aquí non se debate. Eu non veño aquí a debatir se se fai ou se fixo ben ou mal, ou se empregaron criterios políticos ou non noutro tempo. O que lle estou dicindo é que a min me parece que hai que traballar para que os proxectos acaden a puntuación necesaria. E mire, se un dos puntos a valorar era precisamente concurrir mancomunadamente con outros concellos, e vostede me está dicindo aquí que hai un concello que tiña que andar buscando xente, oiga, e por que non concurrimos con outros concellos? E por que non presentamos un proxecto conxunto, oiga, con Rivas de Sil, con Puebla? Ya non le digo que vayan con Sober o con Pantón. ¿Por qué non se presenta? ¿Que non se pode presentar un proxecto conxunto? ¿Por qué non se solicitaron as brigadas de incendios? ¿Por qué? Aí non había parados que contratar. Bueno, pois eu creo que, mire, non teño ningún inconveniente en, por suposto, pedir que se consideren, non sei de que forma podemos redactar, pero evidentemente que se conceda un obradoiro de emprego a Monforte. Pero evidentemente o que me parece que todo o mundo é quen de entender é que nas valoracións hai que ter unha puntuación, ou non, ou dámolos así. Como se daban. Dámolos así, chegamos. Ahora, mire, yo soy Monforte, quiero que...
Vaya rematando, por favor.
Pues yo creo que hay una orden que debe ser aplicable a todo mundo. Ahora, si usted lo que quiere decir es que se inste a Xunta para que conceda un obradoiro tendo en conta os criterios e con arreglo ao que resulte dos criterios de valoración e instar a este concello para que presente o proxecto que cumpla o maior número da puntuación que recolle a orden, pois mire, sí, claro que sí. E ademais, respecto a que non se presentaba documentación, mira, a mellor había que pedir os expedientes, pero é que no 2010 resulta que a Xunta contesta que non se cumpliu a documentación. No 2011 contesta que non se cumpliu a documentación. Oiga, pois, non sei, o mellor había que preguntar por que non se ten feito isto. E non estou arremetendo contra os funcionarios precisamente. Evidentemente, creo que todos temos que facer un pouco de autocrítica. Sencillamente, eu non teño inconveniente en aprobar, en respaldar a súa moción, señor Tomé, porque evidentemente, como digo, me parece que cuantos máis obradoiros e subvencións e todo teñamos, mellor, pero eu non sei se isto tal como está redactado así, sin ter en conta o contido da orde que convoque os obradoiros, pois pode ser quen de instarse a Xunta nese sentido. Si o que se trata é de aprobar por aprobar, como dixo antes o alcalde, que aquí se aproban as cousas así, e despois non se fan, e despois tal, pois, home, mellor votamos todos. Pero a mí me gustaría que o secretario se pronunciara respecto a...
Sí, yo creo que deste tipo de mociones es costumbre por esta corporación que se inserte la cláusula de instar. Yo entiendo que es un criterio de carácter político que se vienen aceptando por todos ustedes. Sería contrario a derecho, evidentemente, que el Pleno tuviera la potestad de exigir que se le otorgase a instancia de parte una subvención de concurrencia competitiva. Eso, evidentemente, no sería posible. Pero yo entiendo que, como vienen realizando ustedes la coletilla de instar a distintas administraciones, que son las que tienen la potestad, las que tienen la competencia, pues es como una petición. Yo lo vengo entendiendo así desde el punto de vista jurídico y así lo vienen... Bueno, realizando yo creo que los distintos grupos, ¿no?, con el tema este de instar. Yo lo entiendo así.
Vaya rematando, por favor. Tenga palabra por todo el Bloque Nacionalista Galego.
Muchas gracias. Bueno, creo que a Xunta de Galicia, si quiere, efectivamente puede cambiar a orden. eso sí que pode facer. E donde ahora dice que un proyecto que esté de ámbito territorial, pues se lle dé hasta 3 puntos, pues que se puntúe máis o número de parados. Por tanto, a Xunta de Galicia é quen de facer unha orden que, desde logo, teña menos carga localista de favorecer os concellos pequenos que non teñen número de parados, porque volvo a repetir que os obradoiros de emprego están para o que están. E, desde logo, eu creo, e teño experiencias, de que este concello tentou a posibilidade de facer proxectos e subvencións conxuntamente, non só co tema do obradoiro, sino co tema dunha orden de cooperativas que nos xuntamos varios concellos, e os do Partido Popular, que estaban convocados e que inicialmente viñeron, retiráronse enseguida desa mesa de traballo para pedir unha subvención conxuntamente. O sea, que non me veña a dar a mí leccións de querer colaborar cos concellos do lado, porque igual esos concellos do lado teñen instruccións por parte do Partido Popular de que co Concello de Monforte non se traballe en colectivo porque non hai pouco que facer. Por tanto, pregúntelle vostede por que no tema das cooperativas se retiraron os concellos do Partido Popular da comarca, e dígalle vostede, pregunte os concellos por que non plantexaron un obradoiro conxunto. E, desde logo, vostedes poden cambiar a orden, porque, mire, eso de decir, por exemplo, que a calidade do proxecto se valorará ata 9 puntos, dígame vostede que criterio obxectivo riguroso é cando se dice ata 9 puntos. É dicir, que unha comisión a un proxecto lle pode poñer un 3 e a outro lle pode poñer un 7 sin que exista un criterio obxectivable de a que lle chamamos calidade. E é máis, me gusta moito que vostede teña a sorte de saber que puntuación levou Monforte en cada apartado da orden, porque este concello non o soupo nin este ano nin os outros anos. E é máis, é unha cousa que non se facilita. Por tanto, vostede ten unha información, diría eu, privilexiada, e vou a utilizar a súa información para demandarlle á Xunta de Galicia que nos pase a puntuación que tuvemos en cada apartado, e no próximo pleno lle vou a decir si nos van a facilitar esa puntuación deste ano e dos 3 anteriores. E, por suposto, me gustaría saber que puntuación lle deron os outros concellos da comarca en esos apartados. Porque, claro, decir que hasta 9 puntos ou hasta 3 puntos, hombre, como dicen por aí que non, acabamos de nacer. E entonces eso ten tanto de objetivable e de objetivo como eu de Papa Francisco en este momento. Entonces, evidentemente, xugamos con un marxen de discrecionalidade tremendo. Entonces, eu apoio o señor Tomé cando dice que esta Xunta para que facilite moi forte. E se eso pasa por cambiar a orden e por decir claramente que os concellos que teñen un maior número de parados sexan os que teñen máis puntuación, pois cambien a que son ustedes os que regulan a subvención. E, desde logo, eu me vou daqui francamente ca idea de que vostede os 1.700 parados non forma parte de súa preocupación, porque a usted le preocupa máis que tipo de proxecto, si é interesante las excavaciones ou non. O sea, eso está por riba de outra consideración. E para min é o revés. O proxecto ten que ser secundario e o que é importante é atender o número de parados, e eso ten que ser unha prioridade desa orden. E vostede mismo xa o delatou que o número de parados é un epígrafe e o resto son 8 máis. E, por suposto, un concello coméndose nos outros apartados baixo esa subxetividade de hasta 9 puntos ou hasta 3 puntos, se pode comer el epígrafe de los parados. Eso é a realidade que vostede veu aquí hoxe a defender. Por suposto, apoyamos a moción do Partido Socialista, e si hai que matizar que cando decimos que instar a Xunta para que se teña en conta criterios como número de parados que beneficiarían a concellos como de Monforte, por outro lado, creo que non é ningún delito, sino que incluso é utilizar os gastos, os fondos públicos, e tamén, por que non, atender a Europa de que aquí nos están gastando os cartos con utilidade partidista, que no fondo vostedes fan ou teñen actos que dan moito para sospeitar de como vostedes dan os obradoiros de emprego. Moitas gracias.
Ten a palabra, señor Tomé, 3 minutos.
Moi ben, moitas gracias. Ben, eu estuve atento cando vostede estaba lendo unha parte da orden. E eu digolle sinceramente, se valoraran como vostede dixo, eu estou seguro que non o tiñen que haber dado. Estou seguro. Se valoraran como vostede leu, seguro que non o tiñen que haber dado. O problema é que non valoraron así. Mire, o problema é que non valoraron así. ¿Sabe por qué? Porque ustedes teñen algúns concellos que, digamos que, vetados. Vetados para algunas cousas. E un deles é este. Un deles é este porque, claro, posiblemente, ustedes pues, aspiraban a ter unha representación política maior e, de momento, non a teñen. E eu espero que, polo ben de Monforte, non a teñen. Xa acaba de ver o que pasou en Portugal. Acaba de verlo. Pois váyase preparando que algo así se aproxime aquí. Mire, vostede dice que porque non se fixo algo de ámbito superior, o sea, asociarse varios concellos. Por que non se asociaron varios concellos? Oiga, e por que non se asociou Sarria e Villalba, donde gobernan vostedes? Por que non se asociaron tamén con algo superior, con Abadín, ou de Sarria co de Samos, que está ali ao lado? Por que non se asociaron? Tamén lle aplicaron ese baremo que vostede me leu a mí. Aplicaron ese baremo tamén. Non teñen nada histórico nos seus proxectos. Mire, vostede leu aquí, deu uns datos, como sempre, que a medias. E claro, os datos a medias son mentiras máis grandes aínda, claro. Fíxese, vostede dice que vostedes tiñan o 60% dos alcaldes e que levaban 18 obradoiros, tendo 200 alcaldes, levaban 18 obradoiros. Oiga, pero mire unha cousa, voulle dar o dato. Ustedes, con eses alcaldes, gobernaban menos do 30% da población de Galicia. Menos do 30% da población. Pero aquí quedamos, obradoiros aos alcaldes ou obradoiros á población. A ver, claro, se damos obradoiros ás montañas, por decir un exemplo, pois está moi ben. Entón, fagámoslo nas cimas dos montes. Pero se facemos os obradoiros para a xente, para os parados que necesitan, é donde viven os parados, pois, home, habrá que ter en conta sitios como Monforte. Xa non digo Monforte en exclusiva, pero é que se cada 5 anos se lle dá un obradoiro non é ningún pecado. Eu pareceme que non é ningún pecado. E mire, fala vostede de 18, pero é que vostedes agora non lle dan a nada máis que 2 ou 3. Non chegamos a 18 nin con moito. É de droga a proporción de población e ainda sigue sendo a que gobernamos os que non son do Partido Popular máis alta que a que tiñan vostedes daquela gobernando. Máis, sí, máis alta. Mire usted o porcentaxe de población e mire, verá. E voulle dar outro dato.
Vai rematando,
mire,
por favor.
Vou rematando. Voulle dar outro dato. Sí, escúiteme que isto é así, se usted mire, comprobe o dato, porque a mí me gusta, cando se decía José María García, este é o dato. Pois eso, ese é o dato. Mire, na época do bipartito, facían esas órdenes, co informe favorable do CES. E no CES non estaban solo los amigos del gobierno, aí estaban los empresarios tamén, sabe? E universidades e demás. E facíase con informe favorable do CES. Ah, amigo, llega Feijó. Primera orden, se saltó el informe preceptivo del CES. Es decir, hasta era una orden ilegal, que se pudo haber recurrido. Ilegal. Porque os informes farán de caso ou non, pero son preceptivos. Sí. Ah, bueno, o que vostede diga, vale, de acordo. O que vostede diga.
Remate, por favor.
E xa remato. Mire, remato de verdad. Máis alá de si antes era así ou era de outra maneira, eu voulle dicir unha cousa. Se a vostede lle preocupan os parados de Monforte, apoie esta moción. Se non, realmente, demostrará moi pouco interés polos parados de Monforte. Nada máis e moitas gracias.
Ben, pasamos á votación. Votos a favor. Queda aprobado por unanimidade. Pasamos ao punto número 7, que é proposta do Partido Socialista sobre a limpeza dun solar na Rúa Falagueira. Ditame da comisión, por favor.
Aprobado por maioría.
Bueno, brevemente, porque creo que o meu grupo leva traballado moito neste pleno xa, indo o que lle queda, pero me refiro ás iniciativas. E, bueno, nos o que fixemos foi recoller, pois, a petición duns veciños de ali da zona da entrada da Rúa Falagueira, donde eu francamente non o sabía, confeso que non o sabía, pero me dixeron que hai unha parcela, a número 72 concretamente, que era dunhos señores que arreglaban paraguas en Dr. Teixeiro no seu día e que habían deixado a súa herencia ao concello. E cunha desas parcelas da herencia, pois era esa. E, por tanto, que era unha parcela municipal. Eu ese dato desconocía Y entonces, bueno, si esa parcela no es esa parcela municipal, o certo é que ali hai unha parcela que ten unhas silvas grandes que están subindo pola muralla, por entorno da muralla, e tamén por unha casa vella que hai ali ao lado que tamén sufriu unha reparación recientemente con motivo da festa xudea. E nos o que vimos a decir dice, mire, a nos parecenos moi ben e aplaudimos cando se lles fixo saber aos propietarios das parcelas, dos solares, que hai que limpiarlos, eso está ben, a nos nos parece ben, eso temos que ser responsables todos e hai que facelo, pero o Concello tamén ten que dar exemplo, pode facer da súa parte, e se realmente é unha parcela municipal, pois ten que limpiarla igual co resto das parcelas municipales. E se non é así, se non é da nosa propiedade, digo da nosa propiedade como corporación, como ente, como Concello, pois entonces exigirlle ao propietario de esa parcela que... Bueno, que limpie eso, porque además se trata de un entorno monumental que creemos que debe ter outra limpieza. Nada máis, moitas gracias.
Ten a palabra o portavoz do Partido Popular.
Sí, moi brevemente. Se dice en la moción del PSOE que el Concello puede a propietarios ausentes o desconocidos repercutir el coste de la limpieza. Bueno, no solo a los ausentes o a los desconocidos, también a los que se sabe cuáles son los titulares. Hay una ordenanza general de protección medioambiental que fue aprobada, bueno, que es de fecha 13 de abril de 2010, antes de que ninguno de los concejales que estamos en este grupo estuviéramos en la corporación, y en esa ordenanza se dice, y leo textualmente, que los propietarios de terreos o edificaciones deberán mantelos en condiciones de seguridad, salubridad e ornato público, e con suxeición ás normas sobre protección do medio ambiente, y eso incluye que os solares que linden con vía pública deberán estar valados, con pechamentos, etcétera, etcétera. Y dice, a hixiene, seguridad e ornato incluye a existencia de desratización e desinfección dos solares. Y el punto cuarto dice, se por motivo de interés público fose necesario asumir subsidiariamente as obrigas do propietario, o Concello poderá ceder os soares de propiedad privada. Bueno, esto es una ordenanza recogida, aprobada por el Concello de Monforte, y entiendo que las normas deben de cumplirse, ya sea de titularidad pública o de titularidad privada. Primero, requerir, si es de titularidad privada, requerir al propietario y, en caso contrario, si por razones de interés público fuera necesario, promover la ejecución subsidiaria por parte del Concello y luego pasarle el coste al propietario. Y si es de titularidad pública, que no lo sé, que no sé si hay una herencia o no hay una herencia, pues mucho peor. Entonces sería el obligado el propio Concello, porque las normas obligan tanto a los administrados como también a la administración que las dicta.
Sí, vamos a ver. Aquí o que me parece importante é que a moción que ven un pouco a decir é que o Concello manda a facer pero depois non cumple que as súas propiedades, e claro, iso non é certo. Nos estuvemos averiguando, porque cando eu recibín esta moción ya trasladei esta problemática ao técnico de medio ambiente e estuvemos averiguando, e isto non figura que sea propiedade do Concello. É dicir, si alguén ten alguna documentación, yo agradezco de verdad. E os datos que vostede dá, señor Tomé, dos propietarios coinciden que a información que me pasan a mí, pero non hai ningún documento no catastro, de cesión, ni de nada. Entonces non faremos de todas maneiras, se lle decir que independientemente deso, inda que o Concello non é un banco, porque ten que estar sempre todo o mundo lle obliga, sobre todo desde a oposición, que faga, todavía non escoitei, nadie, debe de ser que eso non dá ningún voto ou é problemático, e se xerxe a un ciudadano, mire, pum, mire, eu vou contar un detalle. Non, eu digo a vostede. O outro día recibí unha chamada na radio de que nunha rúa había un problema, que sempre estaban os coches aparcados nos pasos de petróns. Por casualidades da vida, pasei por ali os dous días, e non había un, había tres. Entón, eu creo que o que un responsable político debe facer, evidentemente, facer cumplir a normativa, pero exixir a xente que sexan cívicos. Entonces, con respecto a este tema, van yo, xa lle dixen o técnico de ambiente que desbrozará isto, van a facer, evidentemente non nos temos este documento, vamos a averiguar, e ojalá sea municipal. Eu encantado da vida, se vostede conoce a alguén que ten alguna referencia de isto, calquera cosa, que non lo diga, que nos collemos esa cesión, encantados de la vida. Pero por eso eu digo, señor Tomé, que me remito de antes, es decir, eu non discuto que os veciños digan isto, pero se o Concello non ten ningún documento, pues me parece que non é, vámoslo deixar afortunado, insinuar que o Concello obliga e despois non cumple. Igual noutras cousas sí, pero en esto non, non. Por lo tanto, non hai absolutamente ningún problema. Espero que esta semana o resolvan, e nos o que si vamos a hacer é averiguar para ver si somos capaces de que esto se xa propiedade municipal, porque nos encantamos de la vida. Además, si a coste cero, pues mellor que mellor, ¿no? Tenga palabra.
Ben, me parece ben, por lo tanto, eu penso que non hai ningún problema en aprobar esta moción. Agradezco ao Partido Popular e pues, parece que tamén o equipo do goberno o apoio. Decirle que agora aquí non procede en público, que personas me dixeron eso, pero eu transmito fora de pleno sin ningún problema, e parece ser que non só esa parcela, debe haber algunas máis, debe haber algunas propiedades máis que... Sí.
Entonces está justo a que está pegada a muralla.
Sí, sí.
Que la que es propiedad de municipal y después está otra que esta de la que estamos. Lo que pasa es que como son muy pequeñas aparentemente puede dar la sensación de que es la misma parcela.
Bueno, eso hay que mirarlo bien. En todo caso parece ser que esa familia, esas personas que tenían ese negocio de reparación de paraguas, no se odia, pues. Deixaron en herencia o concello seus bens e, por tanto, eu penso que había que incorporalo ao inventario municipal, se é que non está feito o seu día, se é verdad ou non é verdad, non? Habría que ver eso. E xa lle digo, fora de pleno, lle direi que me transmitiu esta información e, por tanto, pois, é cuestión de comprobar, tratar de comprobar.
Non poño en cuestión eso,
no, señor, tampoco,
simplemente...
Simplemente digo que me dixeron e, bueno, vale. Si é municipal, pois pues é municipal.
Alguna intervención máis? Tenga palabra.
Sí, muy brevemente también. Es que no se trata de discutir si es público o privado, si es pertenencia de un propietario privado o pertenencia del ayuntamiento. A mí me parece muy bien lo que dijo el señor alcalde, es decir, todo el mundo tiene que ser cívico. Lo que pasa es que precisamente el gobierno municipal redacta una ordenanza para evitar que las personas que no sean cívicas sigan siéndolo. Entonces, el hacer cumplir esta ordenanza no depende del pleno, depende del gobierno municipal. Entonces es el gobierno municipal el que esas personas incívicas, no cívicas, pues por cualquier razón no quieren limpiar el solar, pues porque no quieren hacer un gasto, porque no están aquí, pero la prueba es que si no lo limpian, desde luego dificultan la vida de los que viven al lado. Y yo a lo mejor sé bastante de eso porque tengo un solar que está en esas condiciones. Entonces, precisamente a quien no cumple y a quien no limpia el solar y a quien promueve la existencia, pues ya no digamos que tiene que derratizar el solar, que ya no pido eso, pero por lo menos sí tenerlo en condiciones higiénicas, cortado y en condiciones higiénicas para que por lo menos no surjan las ratas. Por lo tanto, la competencia en esto creo que está claro que corresponde al gobierno municipal y es el gobierno municipal el que debe hacer cumplir una ordenanza que ha sido aprobada en el año 2010. Muchas gracias.
Bien, pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Queda aprobado por unanimidad. Pasamos ao punto seguinte, que é o punto número 9. Alegacións e expediente de expropiación ao condicionamento da canle e marxes do río Cabe, tramo a compañía Núcleo de Piñeira. Déteme da comisión, por favor.
Aprobado por unanimidad.
¿Alguna intervención? Sí. Tenga a palabra.
Sí, moi brevemente, simplemente anunciamos o noso voto a favor para... en relación a facilitar a tramitación deste expediente, pero queremos que conste expresamente a nosa disconformidade con un feito. Se están a ver numerosas alegacións de propietarios a quenes lle deixan pequenas superficies de terreo entre a zona expropiada e a marxe do río. Creemos que isto se exclui da expropiación definitiva e creemos que isto pode xerar un problema. Primeiro, porque perxudica o éxito final do proxecto, deixar un espacio até o río que queda a vontade do propietario para limpalo ou non, dificulta o uso ou o acceso que se poidera facer no futuro, por si se quere colocar pantaláns ou alguna cousa así. Entendemos que eses terreos que son estreitos, escasos, polo escaso valor que se lle deu ao metro cuadrado, de 2 euros metro cuadrado, pois estaríamos a falar dunha escasa cantidad a que representaría no conxunto da expropiación. En cambio, creemos que facilitaría notablemente o proxecto. Por lo tanto, inda que votamos a favor da proposta que se nos fai respecto ás alegacións presentadas, sí que nos gustaría que se considerara esta apreciación respecto a eses espacios de terreo que quedan, máis que nada para o futuro poder chegar a acordos cos propietarios, sobre todo para o mellor éxito do proxecto. Nada máis, moitas gracias.
Bien, pasamos a votación. ¿Votos a favor? Queda aprobada por unanimidad. Pasamos ao punto número 10, que é proposto de Benegá para a mellora da travesía que une a Chacinera co cruce da Estrada de Gullade a Castro Caldelas. Ditame da comisión.
Aprobado por maioría.
Ten a palabra a portavoz do Bloque Nacionalista Galego.
Moitas gracias. Bueno, como é o último punto da orden do día, ¿no? Vou a ser breve, o penúltimo, porque a verdade é que creo que é bastante fácil de entender. No pleno anterior estuvemos aquí falando e hubo debate acerca de as titularidades das estradas, quen tiña que facer o mantenimento e quen tiña que pintar os pasos de peatós e ordenar o tráfico e demás. E sin lugar a dúbidas, eu creo que hoxe aquí non se pode vir a manter, ou non se pode soster que a carreteira que empeza no paso do ferrocarril en Escultor Francisco Moure hasta o entronque da carretera de Castro Caldelas pois teña que ser unha titularidade municipal. Supoño que eso xe non será motivo de debate. E deslogo que si é motivo de debate e debe ser motivo de debate que é un tramo pertenecente á Xunta de Galicia que presenta un estado lamentable. Por eso nos diriximos nesta moción, solicitamos o apoio da corporación para solicitar da Xunta que no seu plan de actuacións incorpore este tramo de carretera como un tramo que ten que arreglar o firme e proceder a todo tipo de señalización e demais. Así de breve a nosa proposta e agardo que así de breve sexa o apoio do resto dos grupos. Moitas gracias.
Ten a palabra o portavoz do Partido Socialista.
Gracias. Bueno, pues brevemente, como xa fixemos na comisión informativa que apoyamos esta iniciativa, e decir que efectivamente que esta estrada salta á vista para que as persoas ademais que usamos casi todos os días ou sin casi, pois que ten un firme tremendamente irregular, cheo de baches, e que procede, polo tanto, que dentro dese mantenimento que debe ter previsto a Consellería, ben se xa directamente ou a través da delegación provincial da Cotó, bueno, non nos chama a Consellería da Cotó exactamente, pero bueno, nos entendemos todos da que a Consellería nos referimos, que é Medio Ambiente, Infraestructuras e Territorio, pois esa reparada esta vía, que tampouco non é moi grande e, por tanto, o custe non ten por que ser moi elevado, e que faga unha reparación semellante a que ten a súa irmá, digamos, que parte do cruce a 120 e conduce tamén hacia Gullade, onde foi votado un firme, como todos poden ver, que cambiou a fisionomía desa estrada, e tamén as cunetas, onde ganaron en seguridade e ganaron amplitud, o digamos, o firme da estrada en seguridade e que recolle pois moito mellor as augas pluviales. Por tanto, estamos totalmente de acordo en que a Xunta de Galicia repare o firme desta obra cas melloras que se poden derivar da mesma. Moitas gracias.
Ten a palabra a portavoz do Partido Popular.
Sí, nada que objetar a la petición del BNG. Desde logo la carretera non está nas mellores condiciones posibles, eso lo ve todo el mundo. Y se puede perfectamente instar a la Xunta de Galicia que arregle esa carretera dentro del plan MOVE que tiene la Xunta de Galicia, que supone unos 110 millones de euros en toda Galicia y en la provincia de Lugo algo menos de 18 millones de euros, unos 17.891.000 euros. Por lo tanto, nuestro apoyo a esa moción de nada.
¿Alguna intervención más? Pasamos a votación. ¿Votos a favor? Queda aprobado por unanimidad. Pasamos ao último punto, que non está no orden do día porque houve un error de transcripción, que sería o punto número 11, que é unha moción do Partido Popular sobre a limpeza da Ponte Vella. Dítame da comisión, por favor.
Foi aprobado por maioría.
Ten a palabra a portavoz do Partido Popular.
Esta sí que é a última moción e para ser breve, pues, simplemente manifestar que la moción que se presenta por el grupo es de limpieza del puente nuevo. Hay una descripción de Moure Mariño que sí que merece ser destacada como una obra bien apañada, construcción guarecida por tajamares que enderezan su corriente y protegen la obra del empuje del caudal del río en las crecidas invernales acometida cuando la villa crecía al amparo de la opulencia de los Castro y ejecutada por Pedro Rodríguez de Ramberde. Ni más ni menos. El puente viejo, presenta un estado actual con los sillares pues llenos de vegetación, incluso los sillares están un poco pues mal asentados incluso, porque están bastante comidos por el agua, que eso también puede traer consigo problemas. Y lo que se pide en esta moción es simplemente que, previo informe o licencia que corresponda de la Dirección General del Patrimonio Cultural, se proceda a la limpieza de del puente viejo de Monforte, eliminando la maleza que crece entre sus sillares a fin de devolverle el aspecto de limpieza y mínimo mantenimiento que corresponde a un monumento de esta naturaleza. Lo mismo, así de breve es la exposición y así de breve espero también el apoyo de los grupos.
Tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista.
Bueno, pues también brevemente para decir que efectivamente tal como está o aspecto do ponte non é o mellor, que en outras ocasións, e recordo polo que a mí me tocaba xestionar, que tiñamos feito esa limpeza da ponte a todos os anos, se lle alquilaba un industrial de Monforte unha cesta para poder baixar os operarios a facer esa limpeza, e que polo tanto se debe facer, e canto antes mellor, para, bueno, pues, manter un monumento como ese que é o Ponte Vello nunhas condicións axeitadas. Nada máis, decir que apoiamos a moción e moitas gracias.
Bueno, por nosa parte decir que é certo que se comenta aquí e se procederá a limpeza e ao mesmo tempo, e non digo isto porque queira salvar o feito de que este con esa maleza, pero bueno, falando sobre este tema, nos parecía oportuno, e así íbamos a facer, facer un pequeno estudio, porque posiblemente gran parte da maleza, por lo menos é o que a mí se me traslada, nace por os ocos que hai. Entonces, bueno, vamos a empezar un trámite para facer un pequeno estudio para ver si encintando eso, evidentemente contando con un patrimonio, pues si non é unha cousa moi costosa, pues poder abordarlo en un tempo razonable, ¿no? Tamén decir que non fai falta o informe de patrimonio, porque en alguna ocasión o solicitamos, pero nos dixeron que, bueno, que estaba moi ben, pero que para limpiar iso que non facía falta. Por tanto, por ese motivo non se pide, ¿no? Ben, votamos entonces. ¿Votos a favor? Ben, queda aprobada por unanimidade e damos por rematado o pleno de hoxe. Moitas gracias.